No joo, oikein hyvää huomenta. Kuuluuko mun ääni hyvin sinne Tappiin asti? Hyvä. Eli tervetuloa YFI S200 kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten menetelmien syventävälle kurssille. Ja aloitellaan ihan tuossa heti kohta ja käydään semmoisia pieniä käytännön juttuja sitten tässä alussa. Ja tähän oli ilmoittautunut kaiken kaikkiaan 116. Ihan niin paljon täällä on, mutta ihan mukavasti täällä on. Ja porukkaa ja katsotaan tuosta. Mä oon Pertti Jokivuori ja oon yliopistolehtori ja pidän tämän kvanttiosuuden. Ja sitten heti kun tämä kvanttiosuus on päättynyt, niin alkaa se kvalitatiivinen puoli. Ja ei näytä oikein hyvältä. Näkymä vähän erikoinen tässä, mutta tietääks joku, miten tämän saa tästä isommaksi? Tämä täyttäisi koko tämän tilan. Tuossa menee pois. Tässä tapahtuu tällainen. Mutta ei se, kato, se ei tähän vaikuta. Täältä. Ei oo. Tää on vähän nyt pieni tää näkymä, eikö se ole?
Siinä on myös se kolme pistettä siinä rivillä, niin siellä voisi olla enemmän.
Onko siinä mitään? Ei se ole tähän. Joo, ei mitään, käykää vaan sisään. Tässä on vähän teknisiä pulmia heti alussa. Niin kuin tietysti asiaan kuuluu, eihän nämä koskaan lähde. Kaikki ideat, hei, mitä vaan pysytte esittää siellä, niin otan mielellään vastaan. Hei. F11. Ei mitään. Jotain tämmöistä ihmeellistä. Ei. Täältä. Mitä? Sanoppa vielä uudestaan. Tänne. Niin tänne. Tämä. Tämä. Niin. Ei sekään toinen. Mäpäs katso, jos tuolla olisi nyt vahtimestari paikalla. Niin. Kyllähän tästäkin nyt näkee, mutta on sitten vähän tämmöistä tihrustamista. Voitaisiin ottaa koko screenikin käyttöön. Hetki vielä, mä käytän tuossa. Eikö tämä vähän pieni nyt tämä näkymä?
No,
ei, mutta kun se menee tonne. Siellä on täällä. Ai se on sieltä?
Joo, kato.
No kato siitä se on.
Pannaan tota, tuo toinen kasvu.
Nyt se menee.
Joo, nyt se on tässä. Se on näyttö pitää laittaa.
Eikä onko se, siis se on tässä tämä?
Niin.
Joo.
Sulla on tämän näköinen näkyy.
Joo.
Näin,
joo, mutta toihan ei mulla haittaa tuossa toinen kuva, mutta jos täällä näkyy näin hyvin, niin niitä on vähän tavallaan niin kuin tämmöinen työnäkymä. Hyvä. Joo, kiitos. No niin, jos ongelmia ilmenee, ne yhdessä ratkotaan ja tota, se ei tästä ratkennutkaan, eli me oltaisiin ihan turhaa pyöritelty, että se oli tuolla sitten tämä systeemi eri paikasta, mutta tota, niin, nyt näkyy hyvin. No vielä kaksi näyttöä, niin saatte valita kumpaa katselette. Ja nämä tota niin, luennot videoidaan ja nämä tulee sinne moniviestimeen myöskin. Ja samaten kuin tämä materiaali, niin mä oon laittanut nämä perinteisesti tuonne koppaan, mutta nythän me on suosittu näitä muitakin. Mutta mä ilmoitan teille, että mihin tämä nyt sitten tulee. Eli teidän ei tarvitse kirjoitella täällä näitä juttuja, mitkä näkyy täällä vaan. Voitte vaan keskittyä kuuntelemiseen ja tietysti mä puhun aika paljon näiden slaidien niin kuin ohi, tai siis en ohi, mutta siis niitä selittäen. Ja voitte tehdä tietysti muistiinpanoja, mutta tämmöiset perusmuistiinpanot sitten löytyy täältä kopasta tai mistä sitten me laitetaan aika Moodleen optimaan. Terve. Ja tähän alkuun niin mä näytän teille pikkasen tällaista perusjuttua tästä, eli kaiken kaikkiaan näitä kvantitatiivisia luentoja on 5 tällaista tiistai-aamua. Tämä on tämä ensimmäinen tuolla ja sitten viimeinen on 6. päivä helmikuuta. Ja kun nämä luennot on ohi, niin käynnistyy näihin luennoihin liittyvät harjoitukset. Ja nämä harjoitukset alkaa sitten tuossa puolessa välissä helmikuuta. Meillä on 4 harjoitteluryhmää tai harjoitusryhmää. Tämä ensimmäinen ryhmä on Sirpa Kannasojan vetämä ja se on erityisesti suunnattu sosiaalityön pääaineopiskelijoille. Näissä käydään ihan samoja menetelmiä, mutta nämä aineistot on pikkasen erilaisia. Eli Sirpa on valinnut tänne tällaisia sosiaalityöhön elimellisesti liittyviä aineistoja. Mutta jos jollekin ei sovi tämä tiistai-ryhmä ja on sosiaalityön pääaineopiskelija, niin ei haittaa mitään, voi valita jonkun toisenkin ryhmän. Kyllä nämä nyt on ihan yleiskiinnostavia myöskin sosiaalityön tekijöille nämä muissa ryhmissä käsiteltävät esimerkit. Eli mä pidän 2 ryhmää, mulla on keskiviikkona ja perjantaina, ne on tuolla L128 eli liikunnan tietokoneluokassa. Samoin kuin tämä Sirpan ryhmä. Ilkka Virmasalo pitää torstaina iltapäivällä ryhmän ja siellä tämä paikka on MAD, eli täällä Mattilan niemessä 205. Näissä mun 2 harjoitusryhmässä ja tässä Ilkka Virmasalon ryhmässä niin on täsmälleen samat esimerkit ja meillä on ollut perinteisesti, tämä ei ole nyt ensimmäinen kerta, kun me tällä porukalla tätä vedetään, vaan sanotaan, että noin NNS-kerta. Ja meillä on ollut sellainen periaate, että te voitte ikään kuin valita tällaisen perusryhmän, jossa sitä käyttö noin niin kuin pääsääntöisesti. Mutta jos joku viikko tulee estettä just sinä päivänä tai tulee muuta ohjelmaa, niin voitte valita silloin sinä viikkona jonkun toisen ryhmän. Mutta tietysti toivottavaa on noin suurin piirtein, että se ryhmäkoot nyt säilyy sellaisena, kun ne nyt on tässä ilmoittautumisessa. Tässä Ilkan ryhmässä on vielä tilaa, siellä on 13 ilmoittautunutta, samoin kuin tuohon munkin ryhmään, siellä on 24 paikkaa kaiken kaikkiaan ja 23 on ilmoittautunut. Tuo sosiaalityön porukka näyttäisi olevan aika täynnä, mutta tuo 24 nyt on vaan tuommoinen ohjeellinen. Se tietokoneluokka siellä liikunnassa on kyllä aika iso, että sinne mahtuu tuo 31kin ihan hyvin. Sinne ei varmaan pysty laittamaan, mutta jos sä meet eka kerralla paikalle tai laitat Sirpalle viestiä, niin Ai se, se on sitten, no sitten ottakaa joku toinen ryhmä. Sirpa on varmaan sitten tarkistanut sen, että niitä koneita ei ole sitten kuin 31 siellä. Tai joku 30. Eli tehdään sitten näin. Ja sitten tässä on tentti ja uusinta tenttiajankohdat. Nämä kaikki tiedot löytyy myöskin sieltä tuota korpista. Ja nämä mun luennot on aina 3 oppituntia ja me pidetään tuossa joskus vartin yli 10:30 kieppeillä sellainen kahvitauko, jatketaan sitten sen jälkeen. Ja tästä kvantitatiivisen osuuden, vielä tässä on tämä suoritustavoista, eli täällä on tämä luentosarja ja siihen liittyvät harjoitukset. Luentojen yhteydessä suoritetaan teos. Tässä on teoksena Jokivuori Hietala, määrällisiä tarinoita. Tämä on ilmestynyt ensin VSO:n kustantamana, mutta on nykyään saatavilla myöskin e-kirjana Docendolta. Mä en ole tästä kirjasta kuitenkaan laittanut mitään erillistä kysymystä, mutta jos saatte sen vaikka lainattua tai miten vaan, niin se on semmoinen hyvä oheislukemisto. Itse asiassa tämä kirja syntyi aika pitkälle näiden mun luentojen ja harjoitusten pohjalta, eli se on ihan samoja juttuja hyvin paljon, mitä mä käsittelen täällä. Ja tietysti jossain jutuissa niin kirjassa voi mennä ehkä sitten vähän syvemmällekin johonkin tematiikkaan, mitä täällä käsitellään. No, tässä on tämä luennon sisältö. Me aloitetaan vähän sillai kertaavasti. Teistä on osa ehkä käynyt niinkin hiljattain kuin viime syksynä tämän YFI A200, sen onko ketään sellaista, joka kävi nyt syksyllä? No on täällä muutamia, ei kauhean paljon. Teille tässä alussa tulee ehkä sellaista, että muistatte, ei niin, että näitä vähän syksylläkin käsiteltiin, kun mä aloitan tässä kvantitatiivisen tutkimuksen tämmöisiä perusjuttuja. Ne ei tietysti muutu, on kyseessä sitten aineopintotason tai syventävien opintotasoinen jakso, nämä tietynlaiset kvantitatiivisen tutkimuksen peruslähtökohdat on aika identtisiä. Tästä tulee vähän nyt tänään pientä kertausta, ja joku sanoikin siellä, että ei haittaa, ja varmaankaan ei haittaa. Mutta sitten ensi kerralla me päästään jo näihin analyysimenetelmiin, ja nyt tietysti tässä kun ollaan syventävällä jaksolla, niin nämä analyysimenetelmät on aika erilaisia kuin siellä aineopintojaksolla. Siellä aineopintojaksollahan kvantitatiivisessa tutkimuksessa nämä tämmöiset perusmenetelmät on ikään kuin muuttien välistä yhteyttä havainnoivia. Puhutaan ristiintaulukosta, varianssianalyysistä, korrelaatiosta. Mutta se, mikä nyt erottaa aineopinnot ja syventävät, on se, että täällä syventävillä tämä analyysitaso on nimenomaan niin kutsuttu selittävä. Eli siellä pyritään tällä elaboraatiostrategialla erottelemaan näennäisyhteydet todellisista yhteyksistä. Eli tämmöinen kausaalinen selittäminen, mitkä tekijät vaikuttaa johonkin tutkimuskohteen olevaan ilmiöön, on se keskeinen, niin kuin voisi sanoa, fokus täällä syventävillä kvanttijaksolla. Ja nyt nämä menetelmät voidaan perustaltaan jakaa 2 erilaiseen kategoriaan, riippuen siitä, että mikä se selitettävä asia on. Yhteiskunta- tai sosiaalitieteissä nämä asiat, joita lähdetään tutkimaan, niin ne voi olla luonteeltaan ikään kuin 2 tyyppisiä. Ne voi olla jotakin niin kuin ilmiöitä. Eli ne voi olla siis jotain sellaisia asioita, jotka siellä teoreettisessa viitekehyksessä on ikään kuin käsitemuodossa ja sitten siellä empiirisessä analyysivaiheessa nämä teoreettiset käsitteet on operationalisoitu, niistä on tehty empiirisiä mittareita. Tällainen joku empiirinen mittari voi pitää sisältään valtavan kirjon erilaisia asioita. Siellä voidaan puhua vaikkapa syrjäytymisriskistä. Siellä voidaan puhua vaikkapa työhyvinvoinnista tai organisaation sitoutumisesta tai eettisestä kuluttaja-asenteesta tai mistä tahansa tämmöisestä sosiaaliseen ilmiömaailmaan liittyvästä asiasta. Ja kun tällaista ilmiötä lähdetään selittämään, niin näitä perusmenetelmiä on lineaarinen regressioanalyysi, joka nyt on ollut kohta 60 vuotta yhteiskuntatieteiden käytössä 60-luvun alussa ensimmäisen kerran. Hubert Blalock, yhdysvaltalainen sosiologi, käytti sitä yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa. Ja tämä lineaarinen regressioanalyysi on ehkä, voisi sanoa, tämmöinen kaikkein tyypillisin. Se on tämmöisen selittävän analyysitason cornerstone, kulmakivi. Sillä me aloitetaan. Sitten me käydään tässä vaiheessa kaksisuuntaista varianssianalyysiä, jossa tulee sellainen elementti mukaan kuin muuttujien interaktiovaikutus, eli interaktioefekti, eli yhdysvaikutus. Ja sitten me käsitellään myöskin menetelmää, joka yhdistää lineaarisen regressioanalyysin ja varianssianalyysin parhaat piirteet, eli tämä moniluokitteluanalyysi, MCA-analyysi. Näille kaikille kolmelle menetelmälle on tyypillistä siis se, että sen siinä se keskiössä on jokin ilmiö, josta on rakennettu empiirinen mittari. Tämä mittari on jo luonteeltaan sellainen, että se sisältää minimin ja maksimin, eli puhutaan niin kuin jatkuvasta muuttujasta. On rakennettu esimerkiksi summa muuttuja, jossa on minimi, jokin tietty arvo, maksimi, ja kun mennään pistemäärissä eteenpäin, niin tämä asia kasvaa tai lisääntyy, oli kysymyksessä sitten mikä tahansa ilmiön sisältö. Tämä ilmiöiden tutkiminen on yksi tällainen sosiaalitieteiden ihan keskeinen. Törmäätte niitä erilaisissa artikkeleissa, tutkitaan jotain tiettyä asiaa. Mutta yhteiskuntatieteissä lähes yhtä tyypillistä on se, että ei olekaan tutkimuskohteena jokin ilmiö, vaan nimenomaan sosiaalisia ryhmiä. Erilaisia sosiaalisia ryhmiä. Ja nämä ryhmät voi olla tietyllä tavalla todellisia tai kuviteltuja. Sille ei ole mitään väliä, kun lähdetään aineistossa käsittelemään, onko nämä, ja tietysti voidaan kysyä filosofisesti, mikä on todellinen, mikä on kuviteltu. Mutta sille ei oikeastaan merkitystä, vaan sillä, että meillä on erilaisia porukoita. Meillä voi olla vaikkapa työntekijät, ylemmät toimihenkilöt, alemmat toimihenkilöt. Me voidaan tarkastella miehiä tai naisia. Tai meillä voi olla erilaisia ikäryhmiä ja mitä tahansa porukka. Tai eri tavalla vaikka kuluttajaryhmiä tai eri tavoin toimeen tulevia porukoita tai mitä hyvänsä. Se ryhmän perustuskriteeri ei ole tässä olennaista. Mutta sitten nämä menetelmät, joita käytetään, niin ne onkin sitten jo totaalisen erilaisia verrattuna tähän ensimmäiseen tilanteeseen. Ja siellä tullaan erotteluanalyysiin, eli diskriminaatioanalyysiin. Se on ehkä näiden ryhmien tutkimisen samanlainen perusmenetelmä kuin tämä lineaarinen regressioanalyysi on täällä ilmiöiden tutkimisen osastolla. Erotteluanalyysi pyrkii rakentamaan selittäjämuuttujista lineaarikombinaatioita, jotka mahdollisimman tehokkaasti ja hyvin erottelee ryhmiä toisistaan ja toisaalta sitten kertoo, että mikä näihin ryhmiin kuuluville havaintoyksiköille on tyypillistä. Ja täällä myöskin tullaan sitten logistiseen regressioanalyysiin, jossa perusperiaate on se, että tämä selitettävä muuttuja Y on binääri. Tämän muuttujan kokonimihän on binääri logistinen regressioanalyysi. Ja se käydään tässä yhteydessä myöskin läpi. Ja sitten me käydään tällaista kuin kontekstuaalianalyysiä. Tämän kontekstuaalianalyysin yksi sovellus on nämä monitasomallinnukset. Me ei nyt ihan mennä niihin monitasomallinnuksiin, mutta mä kerron teille, millä tavalla tätä kontekstuaalianalyysiä voi tämmöisessä kvantitatiivisessa aineistossa käyttää hyväkseen ja hyödyntää. Tämä kontekstihan tarkoittaa sellaista asiaa, että otetaan jokin näitä havaintoyksikköjä, ryhmiä yhdistävä tekijä ja katsotaan, että minkälainen vaikutus sillä on ikään kuin yksilötasolla. Näissä PISA-tutkimuksissahan tehdään tätä sillä tavoin just, että katsotaan, että kuinka paljon tämä koulu selittää näiden oppilasyksilöiden koulumenestystä. Ja Suomen tämä menestyshän on osittain perustunut myöskin siihen, että Suomessa se, että mistä koulusta opiskelijat tulee, niin ei vaikuta kovinkaan suuresti siihen yksilön opintomenestykseen. Kun esimerkiksi Saksassa koulu vaikuttaa liki noin 50%. Suomessa se on semmoista 5-6% luokkama. Ja vaikka mä nyt otin tämmöisen, voisi sanoa kasvatustieteellisen esimerkin, niin yhteiskuntatieteissähän tämä on erittäin olennainen ja tärkeä asia, että kuinka paljon tämmöinen kuuluminen johonkin ryhmään yhdenmukaistaa asenteita tai arvomaailmaa, ja kuinka paljon taas sitten yksilölliset tekijät selittää jotain juttua. Jostakin syystä tämä on yhteiskuntatieteissä ollut, voisi sanoa selkeästi laiminlyöty alue. Aineistoja sosiologiassakin on useimmiten, käsitellään vain ikään kuin tämmöisenä yksilöaineistoina, mutta tällainen kontekstuaalianalyysi ja tämä sisäkorrelaatio, joka esimerkiksi tähän liittyy, niin se tuo aina semmoista kiinnostavaa lisää siihen juttuun, mitä te olette vaikkapa tekemässä. Ja sitten puhutaan vielä neljännessä jaksossa muuttujoukon tiivistämisestä. Ja siellä käsitellään uudelleen tällaista faktorianalyysiä, pääkomponenttianalyysiä, mutta ei enää ikään kuin tämmöisessä eksploratiivisessa mielessä, vaan siten, että miten faktorianalyysiä voi käyttää tämmöisessä niin kutsussa konfirmatorisessa, eli jotain tietyllä tavalla teoreettisesta, eli analyyttisestä viitekehyksestä esiin nousevaa asiaa testataan tällä faktorianalyysillä. Ja silloin tämä käyttötapa on siis tämmöinen konfirmatorinen, halutaan ikään kuin osoittaa tai näyttää tai todentaa, tai asettaa joku tietyllä tavalla teoriasta nostettu kysymys niin kuin empiiriseen näyttämölle ja ratkaista se sitten tällä, mikä olisi järkevä tapa edetä. Ja sitten viimeisessä viidennessä jaksossa puhutaan sellaisesta asiasta, joka ei oikeastaan liity varsinaisesti mihinkään analyysimenetelmiin, vaan enemmänkin tällaiseen niin kuin kvantitatiivisen aineiston käyttötapoihin. Tässä on kvalitatiivinen tutkimusorientaatio SERVI-aineistossa. Ja tämä nyt tarkoittaa sitä, että kun me saadaan joku kvantitatiivinen aineisto, vaikkapa joku European Social Survey käyttöön, ja siellä on 2200 vastaajaa, niin useimmitenhän me silloin kvantitatiivista tutkimusta, kun me lähdetään tekemään, niin me kuljetetaan niitä kaikkia havaintoyksikköjä koko sen tutkimusraportoinnin ajan mukana. Mutta mikäänhän ei estä kvantitatiivista tutkimusta tekevää soveltamassa, tai sitä ei mikään kiellä tai mikään ei rajoita sitä, että me voidaan ikään kuin sieltä kvalitatiivisen tutkimusorientaation puolelta napata sellainen idea, että me ikään kuin skipataan osa havaintoyksiköistä pois, keskitytään ikään tietyllä tavalla tämän ilmiön tai tutkimusteorian kannalta olennaisiin tapauksiin. Ja mä annan tästä teille myöskin sit muutamia esimerkkejä. Ja tämä on tavallaan nyt sellainen, voisi sanoa, aineiston niin käyttöstrategiaan liittyvä juttu. Sellainen vähän niin kuin boksin ulkopuolelle meno, että ei meidän tarvitse koko ajan kuljettaa niitä kaikkia juttuja mukana. Me voidaan joskus ikään kuin vähän kärjistää, kiduttaa sitä aineistoa, niin kuin yksi kaveri kerran sanoi. Eli ottaa sieltä sellaisia tutkimustehtävän kannalta olennaisia ryhmiä esimerkiksi esille ja tarkastella niitä. Se on se idea. Mutta tämä on nyt tämä sisältö noin pähkinäkuoressa suurin piirtein tämän tyyppinen. Ja tämä on varmaan teille sieltä ainevaiheelta tuttua juttua, eli se, että kvantitatiivisessa analyysissä voidaan erottaa ikään kuin kolme tällaista niin kuin analyysin tasoa. Ja kaikissa tutkimuksissa, puhutaan me kanditöistä tai graduista tai väitöskirjoista tai mistä tahansa kvantitatiivisissa tutkimusraporteissa, niin tämä etenemisjärjestys on aina tämän tyyppinen. Et lähdetään liikkeelle kuvailevasta analyysitasosta. Se kuvaileva analyysihan tarkoittaa sitä, että kerrotaan, miten joihinkin asenneväittämiin on vastattu, kuinka monta prosenttia on ollut samaa mieltä, kuinka paljon eri mieltä ja niin edelleen. Luodaan ikään kuin katsaus siihen tutkittavaan ilmiöön, keskeisiin muuttujiin, kuvaillaan niitä. Ja tämä kuvailu voi tapahtua periaatteessa tälleen niin kuin numeroilla, taulukoilla tai sitten graafisesti. Ja tästä kuvailevasta tasosta sitten edetään yhteyksiä havainnoivaan tasoon. Ja se yhteyksiä havainnoiva taso, niin kuin mä jo tässä edellä sanoin, pitää sisällään sitten nämä klassiset kahden muuttujen välistä yhteyttä tarkastelevat analyysimenetelmät, ristiintaulukoinnit ja varianssianalyysin, keskiarvovertailun, korrelaatiomatriisit ja niin edelleen. Tai oikeastaan tässä nyt on. Ja sitten tämä selittävä taso. Ja tämä selittävä taso on se viimeinen näiden jälkeen tuleva analyysitaso. Tämä selittävä analyysitaso tarkoittaa sitä, että me pyritään aineistolla osoittamaan, mitkä tekijät vaikuttaa tähän tutkittavaan ilmiöön. Tai mitkä tekijät vaikuttaa näihin tutkittaviin ryhmiin, tai erottelee niitä, tai on niille tyypillistä. Ja edelleenkään, kun liikutaan täällä syventävällä tasolla, selittävän analyysin tasolla, niin jälleen tämmöinen sama looginen asia on se, että tämmöinen sopivan menetelmän valinta. Se, että milloin me käytetään mitäkin näistä, mitä äsken oli edellä, että logistista, lineaarista, erotteluanalyysiä tai muuta. Ei ole se, että mikä nyt tuntuu mukavalta ja kivalta ja tarpeeksi hienolta menetelmältä käyttää, vaan se, että se menetelmä soveltuu tämän tutkimustehtävän ratkaisemiseen. Ja edelleenkään se asia, mitä mä joskus aineopinnoissa monta kertaa totesin, että tutkimustehtävä, se aineistolle esitettävä kysymys, se istuu niin kuin kuningas paikalla empiirisessä työssä. Se tutkimustehtävä kertoo, että mikä siellä teoreettisessa viitekehyksessä oleva kirjallisuus on relevanttia, mikä ikään kuin johtaa tähän tutkimustehtävään, artikuloituu jollakin tavalla siinä tutkimustehtävässä. Ja se tutkimustehtävä myös toiseen suuntaan kertoo sen, että minkä tyyppinen analyysi on järkevää ja ok. Ja jos te vaikka teette gradua ja teillä on joku sellainen sivujen 71 ja 74 välissä oleva analyysi, joka on sinällään ihan briljanttia ja hienoa juttua ja mahtavasti toteutettu, mutta se ei liity millään tavalla tähän tutkimustehtävän ratkaisemiseen. Tämä voi kuulostaa teistä, että no, onko tämmöistä? Voin kertoa, että on. Erittäin paljon esiintyy. Ja silloin se analyysi, vaikka se on sinällään ihan ok ja totta ja hienosti toteutettu ja osoittaa oppineisuutta, niin jos ei se vastaa tähän tutkimustehtävään, niin se on se maalaa ja deletoi. Ota pois. On se ohjaajan ohje. Eli kaikki analyysi on vastaamista tähän tutkimustehtävään. Ja se vanha kysymys, jonka tekin joskus esitätte ohjaajalle, että no mulla on täällä näin ja näin paljon nyt taulukoita ja kuvioita, että onkohan tämä nyt riittävästi. Niin siihen ei ole olemassa mitään oikeaa vastausta muuta kuin se, että silloin on riittävästi, kun tähän tutkimustehtävään on vastattu riittävän perusteellisesti ja hyvin. Mikään sivumäärä tai lukumäärä taulukoita tai numeroita ei ole ratkaisevaa. vaan se, että siihen tutkimustehtävään on saatu vastaus. Vaikka me liikutaan nyt sellaisella monimuuttujamenetelmäalueella, jotka on sinällään menetelminä jo semmoisia tietynlaisia menetelmäpaketteja ja niiden aineistolla käyttö jo on niin sellaista, voisi sanoa, monta kertaa niin kunnioitusta herättävää, kun joku on oikein komean logistisen regressioanalyysin päräyttänyt, niin kuitenkaan nämä menetelmät ei ole missään pääroolissa. Ei siellä selittävällä, ei siellä muuttujan välistä yhteyttä havainnoivalla tasolla. Ne on ihan samanlaisessa pääroolissa, jos te teette vaikka keittiöremonttia tai kylppäriremonttia, niin ne työkalut ei ole teille missään. Ne on tarpeellisia, niitä käytetään, mutta kun te kutsutte kaverit ihastelee sitä teidän uutta keittiötä, niin ette te esittele mitään työkaluja, millä te olette tehnyt sen, vaan te esittelette sitä keittiötä. Ja tämä tutkimuksessa on ihan sama juttu. Nämä on, menetelmät on vain ja ainoastaan menetelmiä toteuttaa, vastata siihen aineistolle esittävään kysymykseen. Ei ne ole mitään itse tarkoituksellisia. Totta kai ne pitää osata ihan samalla tavalla, että jos te lähdette remppaa tekemään, niin ihan hyvä osata käyttää niitä työkaluja. Ja tietää, mitkä työkalut soveltuu mihinkin työvaiheisiin. Mutta näiden menetelmien rooli empiirisessä tutkimuksessa on vain ja ainoastaan se, että ne ovat välineitä, työkaluja, menetelmiä nimensä mukaisesti vastata, hakea siltä aineistolta vastaus tähän tutkimustehtävään. Ja ihan sama asia kuin siellä aineopintovaiheessa, että mitkään taulukot sinällään tai korrelaatiokertoimet ei oikeastaan vielä ole mitään tuloksia, vaan aina tutkijan tulee esittää semanttisesti, retorisesti se, että mitä nämä saadut numerot ja symbolit kertovat. Ja ihan sama asia on täällä selittävällä analyysitasolla. Että ne standardisoidut beta-kertoimet, ne ei vielä sinällään ole mitään tuloksia. Vaan vasta kun te kerrotte, että millä tavalla nämä eri muuttujien standardisoituneet beta-kertoimet, mitä ne kertoo siitä näiden selittäjämuuttujien yhteydessä siihen selitettävään ilmiöön. Luotte sen retoris-heuristisen, semanttisen, kielellisen kuvauksen siitä. Ja se yleinen, voisi sanoa pelkotila, joka näihin menetelmiin liittyy, on se, että no voinko mä käyttää tätä, tai täytyykö kaikki nämä ehdot olla nyt varmasti tässä aineistossa just niin kuin metodikirjat sanoo, ennen kuin jotain menetelmää voi käyttää ja niin poispäin. Olennaisempaa on se, että mitä näillä erilaisilla menetelmillä saa tehdä, tai mitä niillä voi ja kannattaa tehdä, kuin se, että onko tämä nyt sallittua, onko tämä nyt kiellettyä, onko kaikki ehdot nyt varmasti puntaroitu riittävän hyvin, jotta mä voin lähteä tekemään tätä. Eli tämä menetelmä, silloin kun se soveltuu tämän tutkimustehtävän ratkaisemiseen, se tarjoaa niin kuin hyvän välineistön käsitellä ja sitä aineistoa, saada sieltä aineistolta vastausta siihen esitettyyn tutkimustehtävään, niin silloin se on ok. Ja nykyäänhän tämä menetelmillä peuhaaminen on aika paljon erilaista kuin joitakin vuosikymmeniä sitten, jolloin tutkimuksen tekijä professoreilla oli tutkimusapulaiset, hän sanoi, että tee sitten tällaisia SPSS-ajoja. Sitten oli semmoinen lista, sitten joku teki ne ja sitten ne muokattiin taulukoiksi ja kuvioiksi. Nythän tämä on sitä, että te istutte koneella, teillä on aineisto, josta teette vaikka gradua ja te kokeilette erilaisia juttuja, että voitte vaihtaa muuttujia, versioida, että voitte tehdä lineaarista regressioa pakottavasti tai hierarkkisesti ja katsoa, mikä on niinku tarkoituksenmukaisin tapa käyttää sitä aineistoa. Te niinku styylaatte sen aineiston kanssa, seurustelette ja saatte siitä sitten erilaisia juttuja irti. No, tämä empiirisen tutkimuksen ymmärtäminen kolmiona liittyy juuri tähän tutkimusongelman kolmion kärkiteemaan. Eli se tutkimustehtävä, jos joku sanoo teille gradusemmassa, että no mä aion nyt tehdä tällaista ja tällaista tutkimusta, mutta ei mulla mitään selvää tutkimustehtävää ole tai sellaista kysymystä tai ongelmaa, niin tällainen kommentti ei ikinä sankaritarinaa ennakoi lopputuloksen kannalta. Empiirisessä tutkimuksessa on olennaista se, että tutkija on selvillä, mitä hän lähtee tutkimaan. Mikä on se asia ja se juttu, jota hän aikoo nyt tällä aineistolla saada selville. Jos tämä ei ole tutkijalle selville, niin kelle se sitten on? Tämä oli siellä aineopintovaiheissakin esillä, tämä kvantitatiivisen empiirisen tutkimuksen teoria ja käsitevetoisuus. Eli ennen kuin me lähdetään sit aineistoa penkomaan, vaikka siellä teidän, kuinka moni teistä tekee nyt parasta aikaa gradua tai on aloittanut gradun tekemisen? Osalla se on nyt niin tuossa tulevaisuudessa. Hyvä. Aika monella. No, ennen kuin te menette missään gradussa tähän empiiriseen aineiston analyysivaiheeseen, niin tätä opinnäytettähän sitä edeltää tämmöinen teoreettinen viitekehys, jossa on aikaisempaa aihetta käsittelevää tutkimusta, jossa luodaan ne teoreettiset käsitteet ja tietynlainen luuppi tai optiikka tarkastella sitä ilmiötä, josta te olette kiinnostunut, tai niitä ryhmiä, tai mitä tahansa nyt teette. Tästä teoreettisesta viitekehyksestä voisi käyttää myöskin nimitystä, että se on niin kuin analyyttinen viitekehys. Se tarjoaa niin kuin välineet sille analyysille. Tietynlaisen niin kuin tarkastelukulman. Ja tämähän on erittäin olennaista missä tahansa. Liikutaan me kvalitatiivisella tai kvantitatiivisen tutkimuksen puolella. Mikään tutkimus ei ala tyhjästä, vaan tutkimusongelmakaan, se ei ole sellainen, mikä joskus juolahtaa teille mieleen, vaan se tutkimus joku jostakin kysymyksestä, mieleen juolahtavasta kysymyksestä, tulee niin kuin tieteellinen tutkimusongelma tai kysymys silloin, kun se ikään kuin jatkaa sitä, mitä tästä aiheesta jo tieteen alalla tiedetään. Se artikuloituu sen olemassa olevan tutkimustiedon pohjalta. Ja tässä merkityksessä jokainen uusi tutkimustehtävä sisältää vaan semmoisen, voisi sanoa, pienen lisäyksen siihen, mitä tästä aiheesta jo tiedetään. Oli kyse miten hienosta ja uusia uria aukovasta tutkimuksesta, niin loppupeleissä yksittäinen tutkimus tuo aika vähän lisää tietoa siihen, mitä tästä aiheesta jo tiedetään. Tämä on ihan syytä kertoa itselleen niin kuin ihan sinne tallipäällikölle asti heti, että mikään tutkimus, empiirinen tutkimus, ei ihan valtavasti tuo lisää siihen, vaan se tuo pikkuriikkisen lisän. Se riittää. Ja nythän tämä viitekehys, se tarjoaa sen näkökulman tarkastella tätä asiaa, sitä ilmiötä. Ja tällaisen teoreettisen viitekehyksen, analyyttisen kehyksen, niin kuin voisi sanoa, tupla funktio on se, että se tarjoaa näkökulman, optiikan tarkastella jotain ilmiötä ja sulkee muut asiat pois, muut tarkastelukulmat. Se väitöstilaisuudessa tavattoman usein kuultu vastaväittäjän kommentti, että niin, jos sä olisit käyttänytkin näiden nyt käytettyjen teorioiden sijasta tätä tai tota juttua, niin sä olisit varmaan saanut vähän erilaisia tuloksia. Tämän kuultuaan osa väittelijöistä aina häkeltyy, että niin, ei juolahtanut mieleen, ne onhan siinä varmaan olisi käynyt. Mutta siihen olemassa hyvin yksinkertainen vastaus. Niin olisi, mutta se olisi ollut silloin toinen tutkimus. Tässä tutkimuksessa on keskitytty tällaisesta näkökulmasta tarkastelemaan tätä. Ja tietenkin tämä on vähän tällainen, niin kuin voisi sanoa, kompakysymys. Kyllä se vastaväitteli sen tietää, että kaikki empiiriset tutkimukset ovat etukäteen tietyllä tavalla valikoituneita tarkastelemaan. Mä vähän puhun siellä analyysimenetelmissä myöskin siitä, että erityisesti kun meillä tullaan sitten sinne yhdysvaikutusefektijuttuihin, niin tietysti yhteiskuntatieteessä voisi sanoa, että tämä teoria tai käsitevetoisuus, eihän tämä nyt ole mikään pelkkä yhteiskuntatieteen juttu, tämähän on joka tieteen alalla. Mutta näin pitää olla, että meillä täytyy olla analyyttinen, teoreettinen viitekehys, kun me lähdetään jotain asiaa tutkimaan. Ilman sitä kaikki empiiriset tulokset, ne on vaan niin kuin ikään kuin sellaisia fragmentaarisia, aha, juttu täältä, toinen täältä, jos ne ei liity mihinkään kehikkoon. Tämä teoreettisen viitekehys on ikään kuin se kehys, johon ne saadut empiiriset tuloksetkin niin kuin ikään kuin heijastuu tai liittyy. Ilman sitä kehikkoa, niin ne tulokset voisi kirjoittaa vaikka ilmapalloon ja päästää tuonne stratosfääriin. Ne ei liity niin kuin mihinkään. Mutta tässä on myös sellainen ongelma tietysti, ihan aito ongelma on se, että tämä teoreettinen viitekehys myöskin, se niin kuin ikään kuin etukäteen ohjaa näkemään tutkijaa tiettyjä juttuja. Derek Leider on kirjoittanut tästä adaptiivisen teorian muodostuksen nimellä, jossa hän pyrkii ikään kuin rakentamaan tällaista kolmatta tietä sosiaalitieteissä juuri tämmöisen erittäin voimakkaan, niin kuin voisi sanoa, teoriaohjautuneen empiirisen tutkimuksen ja sitten tämän grounded theory paradigman väliltä. Tämä grounded theoryhan perustaltaan ikään kuin lähtee siitä, tämä Amerikassa 60-luvulla kehitelty juttu, että ei ole tällaisia vahvoja teoreettisia olettamuksia siitä, että miten asioiden pitäisi tässä aineistossa olla, vaan annetaan aineiston puhua. Ja tämähän on tietysti sellainen termi, että kun se väittelijä sanoo, että aineistosta nousi esiin, niin se vastaväittelijä huutaa, että aineistosta ei nouse mitään esiin. Sieltä nostetaan jotain juttuja. Sieltä ei niinku kasva mitään. Se ei ole mikään sellainen perunamaa, josta lähtee sitten nousemaan jotain. Sieltä ei nouse yhtään mitään, ellei se tutkija nosta sieltä. Mutta tämä kysymys siitä, että kuinka paljon ikään kuin tämä teoreettinen viitekehys ikään kuin etukäteen ohjaa näkemään tiettyjä juttuja ja sulkee tiettyjä pois, vaikka tämä on ihan, voisi sanoa, fakta, että näin pitää olla teoreettinen viitekehys, niin kyllä yksi sellainen asia, jota me voidaan vähän täällä nyt tämän alkukevään aikana pohtia, on myöskin se, että millä tavalla suodaan sille aineistolle niin kuin ikään kuin mahdollisuus vähän potkia takas, tai miten me voidaan ikään kuin rakentaa sellaisia tutkimuskysymys kontra menetelmäjuttuja, jolla me ikään kuin mahdollistetaan sekin, että se aineisto voi tuottaa jotain yllättävääkin, jotain sellaista, mitä ei välttämättä siellä teoreettisessa analyyttisessa kehikossa ikään kuin etukäteen osata konstruoida. Ja tämä on tietysti sellainen erittäin hankala ja vaikea ja erittäin kokeneillekin tutkijoille äärimmäisen haasteellinen juttu, että kuinka paljon ikään kuin sitä aineistoa käsitellään sellaisella tavalla, että sieltä voi ikään kuin paljastua jotain ikään kuin analyyttisen kehikon ulkopuolelta olevaa jotain yllättävää. Aineiston teoreettinen edustavuus. Siellä aineopintovaiheessa oli tämä tilastollinen ja teoreettinen edustavuus. Ja meillähän on tietyllä tavalla ihan tuttu se, että mitä tilastollinen edustavuus tarkoittaa. Eli periaatteessa tarkoitetaan just sitä, että tämä kerätty aineisto edustaa sitä perusjoukkoa, josta tämä aineisto on otos. Ja se, että se edustaa, se, että se representoi tätä isompaa perusjoukkoa, niin käytännössä tarkoittaa sitä, että tietyt ominaisuudet esiintyvät samassa suhteessa tässä aineistossa kuin tässä isommassa perusjoukossa. Eli että tämä aineisto, kerätty aineisto on tiettyjen esimerkiksi sosiodemograafisten taustatekijöiden suhteen samanlainen mies, nais, ikäjakauma, ammattijakauma, asuinpaikka, mikä tahansa tällaiset asiat esiintyy about suurin piirtein samassa suhteessa kerätyssä aineistossa kuin tässä isommassa perusjoukossa. Näinhän ei tietenkään aina ole, vaan aineistot ovat monta kertaa vähän niin kuin vinoutuneita jonkin tekijän suhteen, jonkun ominaisuuden suhteen. Mutta tämmöisiä vinoumia, tilastollisia vinoumia voidaan helposti korjata rakentelemalla tämmöisiä painokertoimia. Näinhän esimerkiksi tässä ESS-aineistossa tehdään. Mutta ehkä kuitenkin tätä tilastollista edustavuutta vielä tärkeämpi juttu on tämä teoreettinen edustavuus. Ja mitä tämä teoreettinen edustavuus nyt sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että onko tämä käytettävissä oleva aineisto mielekäs tämän teoreettisen analyyttisen viitekehyksen kannalta. Eli sisältääkö tämä aineisto riittävästi suomeksi sanottuna muuttujia, jotka on tarpeellisia tämän tutkimustehtävän ratkaisemisen kannalta? Sisältääkö tämä aineisto riittävästi myöskin sellaisia taustamuuttujia, joita me tarvitaan nimenomaan tässä selittävän analyysin mallintamisessa, jossa tämä elaboraatio, eli näennäisten ja todellisten yhteyden erottaminen, on keskeistä. Ja tämä aineiston teoreettisen edustavuuden kysymys on oikeastaan nykyään paljon olennaisempi kuin aikaisemmin, koska nykyisin me käytetään, ja te käytätte nyt ja tulevaisuudessa, erittäin paljon jo olemassa olevia aineistoja. Eli teette niin kutsuttua sekundäärianalyysiä. Aineisto on kerätty jotakin tiettyä primäärianalyysiä varten, mutta sitten se on päätynyt sinne FSD:lle, yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon, jossa löytyy tuhansia sosiaalitieteellisesti mielenkiintoisia valmiita aineistoja. Ja kuinka ollakaan te päädytte vaikka gradussa käyttämään jotain valmista aineistoa. Ja nyt sitten tämä kysymys tästä teoreettisesta edustavuudesta on oikeastaan vielä, niin kuin voisi sanoa, ajankohtaisempi ja tärkeämpi nimenomaan tässä sekundäärianalyysissä. Koska primäärianalyysissähän tämä esimerkiksi kyselylomake on pyritty laatimaan sellaiseksi, että se sisältää niitä tutkimustehtävän ja tutkimusasetelman kannalta keskeisiä elementtejä. Mutta nyt kun se optiikka, tarkastelukulma sekundäärianalyysissä on vähän toinen. Tämä kysymys tästä aineiston teoreettisesta edustavuudesta on tärkeä. No edelleen mä voisin sanoa sen kysymyksen, että kun te kirjoitatte vaikkapa gradua ja te esittelette aineistoa, teidän ei tarvitse yrittää tehdä siitä aineistosta yhtään hienompaa ja parempaa kuin se on. Yksi kätevä tapa erottaa aloitteleva tutkija kokeneesta on se, että aloitteleva tutkija pyrkii kertomaan, että tämä on mahtava aineisto. Tämä on hieno ja tässä on kaikki kunnossa. Kun taas kokenut tutkija oikein retostelee sitä ja kertoo kaikki mahdolliset puutteet, mitä aineistossa vain esiintyy. Koska nimenomaan se kriittinen aineiston tarkastelu, niin sehän edellyttää sellaista otsaluun takana pörräävää tutkijan mieltä, joka kykenee aineistoa analysoimaan ja käsittelemään ja ja kritisoimaankin. Ja kun te esitätte aineistossa olevia puutteita, niin eihän ne ole teidän puutteita. Nehän liittyy siihen aineistoon, ne puutteet. Ja täydellistä aineistoa ei ole olemassakaan. Kaikki aineistot on jollakin tavalla aina puutteellisia, viallisia, tai ei sisällä kaikkea ilmiön kannalta olennaista kuitenkaan. Ja se, että te kerrotte rehellisesti, lähes niin kuin voisi sanoa narsistista mielihyvää tuntien kaikki puutteet, joita se olette huomannut siinä aineistossa, niin sillähän te vaan kerrotte tieteelliselle yleisölle, että te omaatte tutkijan mielen, te osaatte arvioida tätä aineistoa ja osaatte esittää siitä myös tämmöisiä kriittisiä näkemyksiä. Se ei missään tapauksessa ole asia, joka jotenkin laskisi sitä työn tasoa, vaan päinvastoin nostaa sitä. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tämä teoreettinen edustavuus on ehkä jopa tärkeämpää kuin tämä tilastollinen edustavuus. Asia, jota me myöskin sitten käsitellään täällä, on tämä näiden teoreettisten abstraktien käsitteiden ja niitä vastaavien empiiristen indikaattorien korrespondenttisuus eli vastaavuus. Asia, josta käytetään empiirisessä tutkimuksessa nimitystä operationalisointi. Mä puhun siellä loppupuolella myöskin tästä asiasta sitten, koska joskus tämmöisissä kevyissä metodikirjoissa tämä operationalisointi kuitataan sellaisella ikään kuin reliabiliteettitarkastelulla, että mittari on reliaabeli. Ja pahimmillaan se tarkoittaa sitä, että estetään vain joku Cronbachin alfa-tunnusluku, että kyllä tämä nyt on niin tämmöinen, kun tämä nyt on tämmöinen. Mutta tämä oikeastaan tämä operationalisointi ja tämä teoreettisten käsitteiden ja niitä vastaavien empiiristen indikaattorien vastaavuus ja se, että miten näitä empiirisiä indikaattoreita käytetään koko sen tutkimuksen, koko prosessin ajan, on olennaisen tärkeä tähän operationalisointiin liittyvä asia, joka myös vaikuttaa siihen, että millaisia tuloksia saadaan. Jos mä löydän jostakin kynän, niin mä esitun tuolla fläppitaululla yhden jutun. Tuon sen vähän lähemmäs tämmönen. Jos me ajatellaan jotain tutkittavaa ilmiöä, se ilmiö voitaisiin kuvailla, vaikka nyt tässä on tämmöinen ikään kuin vähän niin kuin reikäleipä. Meillä voi olla vaikkapa nyt, täällä voi olla työhyvinvointia. Francis Greenin mukaan tämä työhyvinvointi koostuu erilaisista subjektiivisista ja objektiivisista mitattavista asioista. Ja siellä on kehittymismahdollisuuksia ja siellä on tietysti ihan työtyytyväisyyttä ja kaikkea tämmöistä. Ja nyt jos me lähdetään rakentamaan empiiristä mittaria jostain erittäin abstraktisesta teoreettisesta käsitteestä, niin me voidaan törmätä sellaiseen tutkimukseen, jossa nämä kaikki väittämät esimerkiksi, niitä voi olla vaikkapa 6 kappaletta, mutta ne kaikki tulee tästä pienestä osasta. Tällaisen empiirisen indikaattorin reliabiliteettikerroin, se Cronbachin alfa, on erittäin korkea. Ja nyt jos me vaan ajatellaan, että mitä korkeampi, niin sen parempi mittari. Sitten meillä voi olla toinen tutkimus, jossa tämä laaja, kompleksinen käsite, teoreettinen käsite, on paljon laajemmalla empiirisellä tämmöisellä kysymyksillä tai väittämillä haarukoitu. Ja sellaisen muuttujan Cronbachin alfa on sitten tietysti paljon pienempi tässä B-tapauksessa kuin tässä A-tapauksessa. Ja nyt jos me ollaan ikään kuin ihan vain tällä mekaanisesti niin asioita tarkastelevia, niin me saadaan tehdä semmoinen hätiköity johtopäätös. Mä ajattelen, että no tämä ensimmäinen tapa on nyt tietysti paljon parempi. Ja näinhän ei tietenkään ole. Tämä ensimmäinen mittari on erittäin suppea. se kattaa siitä teoreettisesta käsitteestä vain pienen osan. Mutta se kattaa sen pienen osan täydellisesti, jolloin tämä reliabiliteetti on iso. Tai Krombachin alfa on korkea. Tämä toinen mittari, joka pyrkii haarukoimaan tämän abstraktin vaikeasti mitattavan, vaikeasti operationalisoitavan teoreettisen käsitteen paljon monipuolisemmin. Sen Krombachin alfa, eli tämä reliabiliteettikerroin, on paljon matalampi, mutta siitä huolimatta tämä on paljon parempi mittari. Ja mä otan tämän nyt tässä vaiheessa esille sen takia, että vaikka tämä kvantitatiivinen juttu on tietyllä tavalla näillä numeroilla pelaamista, ja 3 on enemmän kuin 2, ja sitä rataa, niin kuitenkin tämä sisältää erittäin paljon sellaista ihan, voisi sanoa, aivotyötä, sen tyyppistä, niin kuin voisi sanoa, päättelyä, joka tapahtuu siellä tutkijan korvien välissä. Sen näyttämö on siellä eikä missään alfakertoimessa. Ja kun me puhutaan myöskin sellaisesta asiasta kuin empiirisestä ja käsitteellisestä, mehän voidaan törmätä tähän kysymykseen esimerkiksi aineistolla, kun joku kysyy, että no kuinka paljon Suomessa on vaikkapa määräaikaisella työsuhteella olevia? Niin siihen on helppo vastata, että okei, meillä on edustava aineisto ja määräaikaisella työsuhteella olevia on vaikkapa 19%. Aika helppo mennä ikään kuin siitä käsitteellisestä tähän empiiriseen. Mutta heti kun mennään vähänkin monimutkaisempiin juttuihin, mennään vaikkapa sellaiseen asiaan, että joku kysyy, että no kuinka yleistä tämmöinen työn epävarmuuden kokeminen on vaikkapa suomalaisessa työelämässä? Ollaan me rakennettu millainen mittari tahansa, niin me joudutaan koko ajan käymään ikään kuin sellaista resiprookkista kujanjuoksua sen empiirisen ja käsitteellisen välillä, kun me yritetään löytää joku ankkuripaikka, että missä kohdin me nyt voidaan sanoa, että joku epävarmuuden kokeminen alkaa. Tai missä vaiheessa on niin intensiivistä, me voidaan sanoa, että tällä tätä esiintyy. No näitä me puhutaan, me vähän näitä sitten siellä loppupuolella käsittelen vielä enemmän, kun me puhutaan tämmöistä esimerkiksi jatkuvan muuttujan bifurkaatiosta, eli kun rakennetaan ryhmiä, niin millä perusteella me niitä niin jostakin jatkuvasta muuttujasta konstruoidaan, ja millaisia kriteereitä meillä tulee ikään kuin olla käytössä ja tämmöisiä arviointimenetelmiä. Joo. Nämä teorian 3 kategoriaa liittyy tähän teoreettiseen viitekehykseen. Tästähän Arto Noro kirjoitti aikoinaan Sosiologia-lehteen kiinnostavan artikkelin, ja se on sitten ilmestynyt muualtakin. Mutta sen idea on se, että teoreettinen viitekehys voi sisältää tätä tutkimuskohteena olevasta ilmiöstä hyvin, niin kuin voisi sanoa, erilaatuista teoriaa. Noro puhui yleisestä teoriasta ja aikalaisteoriasta, mutta nimenomaan sitten tämä tutkimusteoria on se, joka osa teoreettista viitekehystä, joka on olennaisesti se kaikkein tärkein ja joka virittää tietyllä tavalla sen empiirisen tutkimuksen sille analyysitaajuudelle, jos mä nyt sanon näin niin kuin metaforisesti. Tarkoittaa siis sitä, että se tutkimusteoria on se osa sitä teoreettista viitekehystä, josta ne tutkimuskysymykset lähtee liikkeelle. Ja toisaalta, johon ne saadut tulokset ikään kuin peilautuu tai palautuu. Ja nyt kun te teette vaikkapa gradua, niin erittäin tärkeä mietinnän paikka on se, että mikä siellä teoreettisessa viitekehyksessä on niin kutsuttua tutkimusteoriaa. sellaista teoreettista osuutta, joka sanoo siitä tutkimuskohteena olevasta ilmiöstä jotain riittävän konkreettista. Sellaista, josta voidaan johtaa vaikkapa niitä aineistolle esitettäviä kysymyksiä tai hypoteeseja tai tutkimustehtäviä tai ongelmia, mitä nimitystä niistä nyt halutaankin käyttää. Ja toisaalta se on just se, että kun te saatte niitä tuloksia, niin puoltaaks, falsifioiks vai verifioiks vai millä tavalla ne teidän tulokset liittyy johonkin, ja se mihin johonkin ne liittyy on nimenomaan tämä tutkimusteoria. Ja joskus nämä teoreettiset viitekehykset voi olla luonteeltaan siis sen tyyppisiä, että ne on niin laajoja ja yleisiä, että sellaisen viitekehyksen jälkeen voisi lähteä oikeastaan tutkimaan ihan mitä tahansa. Ja silloin nämä saadut empiiriset tuloksetkaan ei oikeastaan millään tavalla palaudu tai liity tai kerro mitään takaisin siitä, siihen tutkimusteoriaan nähden. Empiirisen tutkimuksen yksi isoja haasteita on nimenomaan löytää tätä ilmiötä koskeva relevantti tutkimusteoria. Ja siitä myöskin niin gradussa kannattaa ihan silleen fokusoidusti paneutua, että mikä tässä mun gradussa on sellaista niin tutkimusteoriaa, joka kertoo jotain sellaista, mitä mä voin tässä analyysissä sitten havainnoida. Ja vaikka taas liikutaan eri tasolla kuin siellä aineopintovaiheessa, niin perusrakennuspalikat on samat. Edelleen me puhutaan havaintoyksiköistä, muuttujista ja muuttujien arvoista. Ja tälleen pienenä kertauksena, tämä havaintoyksikkö voi olla oikeastaan mitä tahansa. Useimmiten näissä mun esimerkkeissä se on ihminen, se on joku vaikka kvantitatiiviseen kyselyyn osallistunut ihminen. Nämä voi olla elokuvia, nämä voi olla Suomessa perustettuja yhdistyksiä, nämä voi olla kuntia, organisaatioita, ihan mitä tahansa. Muuttujan hyvä suomen kielen synonyymi on ominaisuus. Nämä on havaintoyksikön ominaisuuksia. Ja eri tutkimuksessa, jos meillä on havaintoyksikönä ihminen, nämä muuttujat vaihtelevat, koska me ollaan erilaisista asenteista ja mielipiteistä ja arvoista ja orientaatioista ja preferensseistä kiinnostuneita. Eli me ollaan erilaisista ominaisuuksista kiinnostuneita. Ja silloin nämä ominaisuudet, josta me ollaan kiinnostuneita, näkyy siinä, että nämä meidän muuttujat tässä aineistossa on erilaisia kuin jossakin toisessa. Koska siinä toisessa tutkimuksessa nämä ominaisuudet, ne asiat, joista ollaan tutkimassa, on erilaisia. Muuttujan synonyymi on ominaisuus, variable. Ja kvantitatiivisessa tutkimuksessa kaikki ominaisuudet saavat numerologisen presentaatioilmauksen. Kaikki, mikä tahansa abstrakteinkin asia ilmoitetaan numeraalisesti. Mä käyn näitä vähän nyt nopeutetustikin, koska tämä tosiaan on aika pitkältä tällaista kertaa. Tämä tulee sieltä Pertti Tötön jutuista. Te ei Tötte ole tätä ihan itse keksinyt tätä ensimmäistä juttua. Kyllä se tulee ihan Auguste Comtelta jo tässä positivismin klassisessa esityksessä, jossa Comte toteaa, että empiirinen tutkimus on aikaisempaan tutkimustietoon ja tutkijan omaan aivotoimintaan nojaavaa teoretisointia sekä mittaustulosten empiiristä analyysiä. Mä nyt nostan sen tässäkin vaiheessa tämän esille ihan sen takia, että tämä on ihan, anteeksi kirjoa, mutta helvetin hyvin todettu. Tätä kaikki empiirinen tutkimus perustaltaan on. Omaan aivotoimintaan nojaavaa teoretisointia sekä mittaustulosten empiiristä analyysiä. analyysiä. Nyt kun me lähdetään tänne selittävälle analyysitasolle, niin tämä viimeisen pompulan sisältämä ajatus on erittäin olennainen. Tietysti tämä on olennainen missä tahansa analyysivaiheessa, mutta oikeastaan selittävään analyysitasoon ja näihin monimuuttujamenetelmiin tämä on ikään kuin sisäänrakennettu. Ei empiirinen tutkimus ole sitä, että me tartutaan ensimmäisiin tarjolla oleviin selityksiin, joka tarkoittaa sitä, että me nyt tehdään joku hätäinen juttu ja sitten ruvetaan kaivelemaan ne teoreettiset jargonkirjat esille ja jollotetaan jotain juttua, vaan tutkiminen on sitä, että tutkitaan asioita. Ja nämä selittävän analyysitason menetelmät, ne on ikään kuin pitkiä kysymyksiä. Aineistolle esitettyjä pitkiä kysymyksiä. Ja edellyttää sitä, että sit aineistoa pitää todellakin niin kuin penkoa, jotta saadaan se vastaus. Jotta ollaan pystytty ihan kiistatta osoittamaan, että tällä jollakin tekijällä on vaikutusta tähän tutkittavaan ilmiöön. Eikä tämä vaikutus rakennu joidenkin muiden tekijöiden ikään kuin tällaisena näennäisrelaationa. Ja tästä kausaalisesta selittämisestähän nyt filosofiassa puhutaan paljon ja joskus se tuntuu olevan niin hankala asia, että oikeastaan ehkä tämä David Hume edustaa tässä sitä kaikkein jyrkintä kantaa. Tuntuu, että ikään kuin mitään ei pystyisi oikein kausaalisesti todentamaan. Tai ne ehdot ovat niin ankarat, että ainakaan tämmöisessä normaalissa poikkileikkausaineistolla perustuvassa jutussa, niin ei oikeastaan pystytä sitä oikeastaan koskaan ihan täysin satavarmasti sanomaan. Mutta toisaalta tähän kausaaliseen selittämiseen voi ottaa myös semmoisen praktisemman näkökulman. Jos ihmiskunnan historiassa ei olisi ollut esimerkiksi aika voimakasta käsitystä siitä, että mitkä vaikkapa sienet on syötäviä ja mitkä ei, niin ei täällä montaakaan tyyppiä olisi tänään paikalla. Eli meillä olisi aika nopea tämmöinen kausaalisen havaitsemisen logiikka ikään kuin myöskin sisäänrakennettu mieleemme. Että mitkä ruoka-aineet on vaikka semmoisia, että niitä ei kannata suuhun pistää. No tässä on kyse tietysti vähän erityyppisestä kausaalisuudesta, mutta ei tästä kausaalisesta selittämisestäkään kannata tehdä sellaista mörköä ja peikkoa, että ei mitään uskalla sanoa. Toki näkee myöskin sellaisia tutkimuksia, joissa todellakin uskalletaan jo korrelaatioiden perusteella esittää vaikka millaisia kausaalisia päätelmiä. Ja me puhutaan myöskin tästä sitten näiden menetelmien kautta. Niin kuin jokaisen menetelmän yhteydessä, että millä tavalla tavallaan sellaisen realistisen tutkijan mielen omaava tutkija, mitä hän voi niin kuin sanoa, mitä kannattaa ja mitä ehkä kannattaa vähän välttää. Nämäkin on asioita tietysti, joita oppii vaan pikkuhiljaa ikään kuin tutkimusta tekemällä. Ja sitten näkee taas niitä, jotka pystyy hyvin pienistä heikoista signaaleista vetävä vaikka millaisia kausaalipäätelmiä, mutta ei välttämättä aina ihan loppuun asti mietitysti. Käydään tämä vielä ja pidetään sitten tauko. Eli tästä selittävästä analyysitasosta. Mä oon jo maininnutkin sen muutaman kerran, eli olennaistahan tässä selittävässä analyysitasossa on se, että nämä todelliset yhteydet on eroteltu näennäisistä yhteyksistä. Mä demoan sitäkin nyt täällä sitten tällä fläppitaululla. Käytännössähän tämä tarkoittaa sitä, että kun me saadaan joku tämän tyyppinen relaatio, näkyykö tämä muuten sinne ylös asti? Että X vaikuttaa Y. Että jokin asia täällä vaikuttaa tähän selitettävään ilmiöön. Niin tämän todellisen ja näennäisen yhteyden niin kuin peruslogiikka on se, että me pyritään välttämään ja löytämään se, että onko tämä jokin sellainen asia, joka löytyykin siten, että zeta vaikuttaa täällä taustalla. Klassinen esimerkki nyt voisi sanoa työn tutkimuksen alueelta on nämä vakituisessa ja määräaikaisella työsuhteella työskentelevät. Me voidaan vain vertailemalla kahta työsuhteen tyyppiä, vakituista ja määräaikaista, väittää yhtä ja toista, että määräaikainen työsuhde vähentää ammatillista järjestäytymistä ja määräaikainen työsuhde vähentää organisaation sitoutumista tai vakituinen lisää sitä. Kunnes me havaitaan, että nämä vertailtavat ryhmät on aika heterogeenisiä iän suhteen. Vakituisella työsuhteella työskentelevät ovat huomattavasti vanhempia. Mitä tapahtuu tälle kausaaliolettamukselle työsuhteen vaikutuksesta, kun ikä vakioidaan? Huomataankin, että monet niistä asioista, joita me ikään kuin kuviteltiin johtuvan työsuhteesta, ei johdukaan työsuhteesta, vaan siitä, että näillä erilaisilla työsuhteilla työskentelevät ovat kovin eri-ikäisiä. Ja tämä liittyy nyt juuri siihen, että siellä muuttujen välistä yhteyttä havainnoivalla tasolla voidaan saada kirjava joukko erilaisia kahden muuttujen välisiä yhteyksiä, jotka voi olla luonteeltaan kausaalisia tai todellisia, jos mä käytän vähän lievempää ilmaisua, tai sitten näennäisiä, johtua jostain kolmannesta muuttujasta, josta tämä kvanttikirjallisuus käyttää tätä zeta-symbolia. Ja nyt tämä todellisen yhteyksien esiin kaivaminen sieltä näennäisten yhteyksien joukosta on oikeastaan tämä poikkileikkausaineistolla toteutettavan selittävän analyysitason, se perusidea, joka toteutuu esimerkiksi tässä lineaarisessa regressioanalyysissä, jonka perusidea lyhykäisyydessään on se, että kun meillä on jokin malli, jolla me selitetään muuttujaa y, meillä on x1 ja x2 ja 3 ja 4 ja niin edelleen xn. Niin se peruslogiikka, mitä tämä monimuuttujamenetelmä noudattaa, on se, että kun me tarkastellaan x1 suhdetta tähän selitettävään ilmiöön y, nämä muut muuttujat fiksataan paikoilleen, eli vakioidaan. Että niissä ei tapahdu mitään liikkumista minimin ja maksimin välissä. Ja silloin me saadaan ei korrelaatiokerrointa, vaan beta-kerroin tälle x1. Sama juttu, kun me tarkastellaan vaikkapa x3, sen yhteyttä tänne selitettävään. x1, x2 ja kaikki muut on vakioitu paikoilleen. Ja silloin me saadaan tämän muuttujan vaikutus tähän y. Eli silloin aina mallissa olevat muut muuttujat fiksataan, vakioidaan ja me saadaan beta-kerroin tai standardisoitu beta-kerroin, joka kertoo, että minkälainen vaikutusyhteys tälle yhdelle muuttujalle jää, kun nämä muut muuttujat pysyy vakaana. Ja tietysti sitten tässä mallintamisessa, eli siinä, että minkälainen joukkio muuttuja tähän malliin valitaan, niin tässä tullaan just siihen aineiston teoreettiseen edustavuuteen. Että tämä aineisto on sillä tavoin järkevä ja relevantti ja riittävä, että me saadaan tämän ilmiön kannalta olennaisia tekijöitä ja myös niitä muuttuja, jotka on tärkeää tämän kausaalisen yhteyden todentamisen kannalta. Mä nyt otan simppelin esimerkki. Jos me tutkitaan sitä työsuhteen vaikutusta ja meiltä puuttuu ikä, niin todennäköisesti kaikki, mitä me saadaan, on vain sitä iän tuottamaa näköharhaa. Mutta kun me liitetään tämä ikä tähän malliin, niin me saadaan selville, että jääkö sille työsuhteelle, jääkö sille jotain ikään kuin spesiaalia tai spesifiä vaikutusta. vai rakentuuko se kaikki tämän iän tuottamana yhteytenä? Pidetään nyt tauko tuohon vaikka about varttia vailla, jatketaan. Mutta hei, sitten vielä sellainen, jos teillä on, tuossa tuli tauolla kysymyksiä, että jos on ollut ongelmia nyt näissä ilmoittautumisissa näihin ryhmiin, että ette ole enää päässyt johonkin, tähän kannasyöryhmään nyt ei varmaan pääse, kun se oli se 31, mutta näihin muihin, niin voitte laittaa mulle sähköpostia, niin mä liitän teidät sinne, koska siis Korpin kautta ilmoittautuminen ei enää onnistu, niin laitatte mulle pertti.jokivuori@you.fi. Sillä tulee. Jees, jatketaan ja mennään eteenpäin jutuissa. Ja selittävää analyysitasoa vielä vähän tässä availlaan. Tämäkin on tullut tässä esille. Ollaan kiinnostuneita jostakin ilmiöstä tai ryhmään kuulumisen syistä. No, tässä ryhmään kuulumisen syissä tämä on ehkä vähän liioitellustikin sanottu, lähinnä pyritään ikään kuin löytämään tekijöitä, jotka ikään kuin aineistolla ennustaa tähän ryhmään kuulumista. Erotteluanalyysissä juuri tämä, että erottelee ryhmiä toisistaan ja on toisaalta tyypillistä tähän tiettyyn ryhmään kuuluville. Ja tähän selittävän analyysin kausaalipäättelyyn liittyvä juttu se, että jos kahden ilmiön välillä on yhteyttä, jos esimerkiksi eri ikäiset eroaa jonkun asian suhteen, tai jos jokin tutkimuksessa konstruoitu empiirinen mittari on yhteydessä toiseen selitettävään muuttujaan, niin se tarkoittaa sitä, että näiden muuttujen välillä on yhteisvaihto. Ja tätä yhteisvaihtelua pitää olla. Se on välttämätön, mutta ei vielä riittävä ehto. Jotta kausaalista yhteyttä löytyy X ja Y välillä, niin X ja Y välillä pitää olla yhteisvaihtelua. Se on välttämätön, ei vielä riittävä. Riittävä ehto toteutuu silloin, kun tämä kahden muuttujan välinen yhteys säilyy, kun muut muuttujat on huomioitu. Eli vakioitu. Ja tämän selittävän analyysitason, tällainen voisi sanoa peruspremissi, peruslähtökohta on se, että kun halutaan osoittaa, että jollakin ilmiöllä, eli muuttujalla, on yhteyttä tai vaikutusta toiseen muuttujaan, tällaista yhteisvaihtelua pitää aineistossa löytyä, korrelaatiokerroinen, esimerkiksi yksi yhteisvaihtelun mittari, mutta se ei vielä riitä kausaalisen yhteyden todentamiseen. Miksi se ei riitä? Siksi, että tämä kahden muuttujan välinen yhteys on saattanut rakentua kolmannen muuttujan välityksellä. Kuvaileva analyysi vastaa kysymyksiin, mitä tai kuinka paljon. Mitä suomalaiset European Social Survey-kysymykseen osallistuneet ovat mieltä toimeentulostaan? Miten hyvin he tulevat toimeen esimerkiksi? Kuinka moni on valinnut siellä kategorian, että on suuria vaikeuksia tulla toimeen esimerkiksi? Kuinka paljon? Selittävä analyysi taas vastaa kysymyksiin, miksi, mikä selittää, mitkä tekijät ennustaa, mitkä tekijät, kun me käytetään sanaa ennustaa, niin me tarkoitetaan, mitkä muuttujat aineistolla ennustaa selitettävässä muuttujassa tapahtuvaa vaihtelua, liikkumista minimin ja maksimin välillä. Ja tämä selittävä analyysi pohjautuu ja perustuu aina tähän teoreettiseen viitekehykseen, teoriaan. Mutta käytännössä useimmiten tällainen hyvä empiirinen analyysi on tietynlaista kompromissia ja kombinaatiota teoriasta johdetuista ajatuksista ja sitten analyysin tuottamista ideoista. nämä metodit muodostaa tietynlaisen linkin teorian ja empirian välille. Linkin siinä mielessä, että ne on ne tietynlaiset työkalut, jolla me lähdetään sitten työstämään sitä aineistoa, vastaamaan siihen tutkimustehtävään, ja nämä vastaukset sitten liitetään tähän tutkimusteoriaan. Jos me ajatellaan mitä tahansa elämänaluetta, vaikka sosiaalitieteen, yhteiskuntatieteen ilmiökenttää, niin eihän nämä teoriat ole pudonnut mistään ulkoavaruudesta, vaan niiden taustallahan on useimmiten ollut tätä ilmiötä koskevia empiirisiä havaintoja. Ja ei tätä teoriaa nyt ehkä kannattaisi tuollaisella isolla kirjaimella aloittaa siinä mielessä, että eihän ne ole oikeastaan mitään muuta kuin tällaisia empiirisistä havainnoista nousevia tiivistyksiä, mallinnuksia, jotka sanoo jotakin, että minkä takia asiat tapahtuvat. Mitkä tekijät ikään kuin tuottaa jotakin. Ja empiirisessä tutkimuksessa, me tietysti sitten tässä viitekehyksessä otetaan näitä teorioita, jotka on pohjautunut empiirisiin havaintoihin. Nousseet, rakentuneet sieltä. Ja sitten me kerätään erilaisia havaintoja. Ja nämä havainnot voisivat tietyllä tavalla tukea, olla linjassa tämän teorian esittämien oletusten tai hypoteesien tai miten asioiden tulisi ilmetä empiirisellä tasolla. Eli nämä havainnot on suhteessa teoriaan tietynlaista empiiristä evidenssiä. Missä tahansa analyysissä tai missä tahansa empiirisessä työssä voidaan puhua käyttää tätä Hannu Uusitalon termiä tieteen pyörästä, jossa tämä teorian ja empiirisen aineiston vuoropuhelu tai tämä kehä ikään kuin etenee tällainen pyörän omaisesti, lähdetään liikkeelle teoriasta, josta johdetaan deduktion kautta tietynlaisia hypoteeseja empiiriselle todellisuudelle. Nämä käsitteet operationalisoidaan, eli rakennetaan empiirisiä mittareita, eli indikaattoreita. Ja kun aineisto on kerätty, lähdetään aineistoa analysoimaan, käytetään niitä mittareita, saadaan tuloksia, käytetään menetelmiä, saadaan tuloksia. Ja erittäin tärkeä osa on täällä luoteessa täällä esiintyvä päätelmä teorian suhteen, josta voisi käyttää myöskin nimitystä diskussio. Joskus tulee sellaisia opinnäytteitä, kun mäkin niitä olen parikymmentä vuotta tässä lukenut ja arvioinut, jossa lähteet esitellään tämän empiiristen tulosten jälkeen. On osio, jossa tulokset kerrataan ja sitten tulee lähdekirjallisuus. Tämä päätelmä, tämä diskussio-osa oikeastaan niin kuin puuttuu kokonaan. Ja se on aika iso puute empiirisessä tutkimuksessa, vaikka ne tulokset olisi miten kiinnostavia, vaikka ne tulokset olisi saatu miten oikein ja hyvin ja hienoilla menetelmillä, mutta jos tutkija ei näe sitä vaivaa, että se kertoo, että mitä nämä saadut empiiriset tulokset tarkoittaa sen käytetyn teoreettisen viitekehyksen kannalta, eli tämä diskussiosa puuttuu, niin se on vähän kuin talo, joka on perustaltaan kyllä ihan ok, mutta siellä ei ole tehty mitään sisustuksellista. Se on jäänyt niin kuin kesken. Siinä tulee sellainen keskeneräinen olo. Ja ihan pikku vinkkinä teille, kun teette gradua, niin kiinnittäkää huomiota siihen, että kun te olette saaneet ne tulokset ja analyysi, jossa on päättynyt, niin sitten sen jälkeen ei tule sitä lähteet, vaan sieltä tulee yksi luku, jossa te käytte läpi ihan systemaattisesti sen, että mitä nämä teidän saamanne empiiriset tulokset oikeastaan meinaa ja tarkoittaa sen teoreettisen viitekehyksen kannalta. Eli rakennat tätä niin kutsutun empiirisen tutkimuksen diskussio-osan. Ja se arvioija, joka lukee sen, niin se on heti yksi pykälä enemmän kokonaisarvosanaa, kun tämä diskussio-osa on tehty kunnolla. Nyt tämä elaboraatio on näiden monimuuttujamenetelmien se niihin sisään rakennettu perusjuttu. Englannin kielessä tämä elaboration tarkoittaa täsmentämistä, spesifikaatiota, yksityiskohtaista suunnittelua ja sitä se myöskin kvantitatiivisessa empiirisessä tutkimuksessa tarkoittaa. Eli se tarkoittaa juuri sitä, että me sovelletaan tähän aineistoon elaboraatiostrategiaa, eli juuri sitä ideaa, että me halutaan todellakin saada selville, että onko tämän muuttujan vaikutus tähän y:hyn tietyllä tavalla muuttujaspesifiä itsenäistä vaikutusta vai rakentuuko se näiden joidenkin muiden muuttujien kautta. Tätä on se elaboraatio. Ja tämä elaboraatioidea on oikeastaan immanentisti sisään rakennettu kaikkiin näihin monimuuttujamenetelmiin. Toisiin vähän voimakkaammin, kaikkein ehkä voisi sanoa kristallin kirkkaimmin tämä elaboraatioidea näkyy esimerkiksi just tässä lineaarisessa regressioanalyysissä, jossa me voidaan ikään kuin vertailla niitä korrelaatiokertoimia näihin muuttujakohtaisiin standardisoituihin beta-kertoimiin. Ja aina kun se beta-kerroin on pienempi kuin tämä korrelaatio, niin se kertoo, että osa tästä muuttujien yhteisvaihtelusta on mallissa olevien muiden muuttujien tuottamaa näennäisyhteyttä, ei muuttujaspesifia kausaalista vaikutusyhteyttä. Ja ennen kuin mä viikon päästä lähden esittelemään tätä lineaarista regressioanalyysiä, niin mä esittelen teille osittaiskorrelaation idean. Koska sen osittaiskorrelaation idean kautta on helppo ymmärtää tämä lineaarisen regressioanalyysin toimintaperiaate, joka on perustaltaan siis hyvin yksinkertainen. Ja oikeastaan nyt voisi sanoa näistä monimuuttujamenetelmistä, että kun nehän on tietyllä tavalla, niitä voisi sanoa, että ne on sellaisia menetelmäpaketteja. Siinä mielessä paketteja, että niissä tapahtuu monen tyyppistä. Siellä voi tapahtua korrelaatioita, siellä voi tapahtua varianssianalyysiä, niin kuin esimerkiksi MCA:ssa. Ja monia muita, niin kuin ikään kuin siihen menetelmään on sisään rakennettu useampia ikään kuin menetelmällisiä toimenpiteitä. Mutta se yksi selkeä yhdistävä piirre on nimenomaan tämä elaboraatio. Se, että vaikutusyhteykset, kausaalisen vaikutusyhteyksien, niihin ikään kuin pääseminen, niiden todentaminen. Ja se tapahtuu näiden muuttujien vakioinnin kautta. Yhteiskuntatieteisiin tämä idea tästä vakioinnista tulee sieltä New Yorkin yliopiston Columbian projektista, joka käynnistyy siellä 30-luvun lopulla, 40-luvulla oikeastaan sitten, 50-luvulla, 60-luvulla erittäin vaikutusvaltaista. Itävallasta USA:han emigroitunut Paul Lazarsfeld ja kumppanit käynnistää tämän tutkimusperinteen, joka sitten voisi sanoa kulovalkean tavoin leviää länsimaihin toisen maailmansodan jälkeen. Ja esimerkiksi meillä Suomessa just Erik Allard, Antti Eskola ja Marjetta Marin ja kumppanit käyvät 50-luvulla USA:ssa ja tuovat näitä SERV-tutkimuksen elaboraatiotekniikkaa hyödyntäviä tutkimusmenetelmiä. Ja ne oikeastaan muodostaa valtavirran aina 80-luvun alkuun asti. Siellä sosiologian historiassa mä, jotka on sen käynyt, niin aika paljon puhun tätä, tai puhuin siellä tästä toisen maailmansodan kvantitatiivisesta, voisi sanoa hegemoniasta, joka alkaa sieltä toisesta maailmansodasta aina 80-luvulle asti tarkoittaa sitä, että kaikki sosiaalitieteen prokradut, ainakin sosiologiassa, oli kvantitatiivisia ja pyrki ikään kuin lähtökohdiltaan noudattamaan tätä Kolumbian projektin yhteiskuntatutkimuksen periaatteita. Toisen maailmansodan aikana tämä amerikkalainen sotilas American Soldier oli tässä se keskeinen teos, jossa tätä elaboraatiostrategiaa käytettiin. No nyt tämä elaboraatio. Sen käyttö ja sen hyödyntäminen poikkileikkausaineistohan siis tarkoittaa nyt tällaista tiettynä aikana kerättyä havaintoyksikköä, jotka on ikään kuin osajoukko jostakin perusjoukosta, eikä esimerkiksi ajallisesti samoja havaintoyksikköjä pitkällä aikavälillä, vaan poikkileikkausaineisto. Niin parhaimmillaan tällainen kvantitatiivisen aineiston analyysi muistuttaa tällaista tieteellistä, klassista tieteellistä koeasetelmaa. On eräänlainen approksimaatio siitä. Ja tämä siis tarkoittaa sitä, että tämä klassinen tieteellinen koeasetelmahan tarkoittaa just sitä, että jos te esimerkiksi olette keksineet jonkun uuden, vaikkapa nyt, mennään nyt sosiaalitieteen boksin ulkopuolelle, tuonne terveyden ja sairauden puolelle, eli kuvitellaan tilanne, että te olisitte keksineet vaikka jonkun uuden kakkostyypin diabeteslääkkeen. Ja sitä lääkettä testataan. Niin tämä klassinen tieteellinen koeasetelmahan pyrkii konstruoimaan tilanteen, jossa teillä on vähintään kaksi, mutta mielellään kolme ryhmää. Teillä on joku ryhmä, joka saa sitä teidän keksimäinen lääkettä. Teillä on toinen ryhmä, joka ei saa mitään, ja kolmas ryhmä, joka saa jotakin lumelääkettä. Mutta olennaista näissä ryhmissä on se, että nämä ryhmät olisivat mahdollisimman samanlaisia kaikilta muilta ominaisuuksiltaan. Ainoa erotteleva tekijä on tämä, että yksi saa lääkettä, yksi ryhmä, yksi ei saa ja yksi saa lumelääkettä. Mitään järkeä ei ole sellaisessa asetelmassa, että tämä lääkettä saava porukka on semmoisia nuoria, urheilevia aikuisia, jotka sairastaa diabetesta, ja tämä porukka, joka ei saa mitään, on semmoisia 6-70-kymppisiä sohvaperunoita. Tällainen asetelma rikkoisi tämän klassisen tieteellisen koeasetelman, eli juuri sen idean, että ainoa vaikuttava, erottava tekijä on tämä lääkkeen saaminen. No millä tavalla tämä klassinen tieteellinen koeasetelma näkyy sitten poikkileikkausaineistoa hyödyntävässä elaboraatiostrategiaa hyödyntävässä tutkimusotteessa, on juuri se, että pyritään tekemään muilta osin vertailtavat ryhmät tai ilmiöt samanlaisiksi ainoastaan se, mikä vaihtuu tai se, minkä katsotaan vaikuttavan, on se yksi yksittäinen tekijä. Jos täällä on työsuhteen tyyppi ja täällä on ikä, niin silloin kun ikä on vakioitu, niin me tarkastellaan vaan sen työsuhteen tyypin vaikutusta tähän selitettävään, vaikkapa organisaation sitoutumiseen. Silloin tämän klassisen tieteellisen koeasetelman hengen mukaisesti tämä ikä ei ole rakentamassa sitä eroa, tuottamassa tälle muuttujalle ikään kuin tätä näennäisharhaa, että se vaikuttaa siellä taustalla, kun se on vakioitu, tehty samaksi. Eli tässä mielessä tämä, niin kuin voisi sanoa parhaimmillaan, kvantitatiivisen aineiston analyysi muistuttaa klassista tieteellistä koeasetelmaa. Ja tämän kvantitatiivisen aineiston, niin kuin voisi sanoa suurena etunahan on se, että kun sitä aineistoa pyöriteltäessä ja analyysiä tehtäessä tutkijalle juolahtaa mieleen kysyä jokin lisäkysymys. Entä selittyykö tämä yhteys sitten jonkin muun jutun kautta? Niin ei tarvitse jäädä pelkästään siihen päänraapimisvaiheelle tai semmoiseen spekulatiiviseen, että no voi olla tai olla olematta, vaan voidaan erittäin tarkasti tutkia, että mitä tapahtuu, kun tähän malliin tuodaan vaikkapa jokin uusi muuttuja. Mitä näille beta-kertoimille täällä sitten tapahtuu? Ja tätä voi oikeastaan nyt tätä elaboraatiota tällä tavalla näin tarkasti, näin systemaattisesti tehdä vain kvantitatiivisella aineistolla. Samoja elaboroivia kysymyksiä pitää pystyä esittämään siellä kvalitatiivisella puolella, mutta samalla tavoilla ikään kuin operaatioiden tasolle, analyysin tasolle vietynä ei pysty tekemään. Tämä Kolumbian projekti käytti just tätä nimitystä, tätä termi survey design, tulee sieltä Lazarsfeldin teksteistä, joka nimenomaan liittyy ikään kuin tällaiseen, että konstruoidaan tällainen koeasetelman mukainen tilanne tämmöiseen kyselyaineistotutkimuksiin. Periaatteessa kaikki kausaalinen päättely edellyttää kvantitatiivista aineistoa. Kyllä kvalitatiivisellakin aineistolla pystyy tietyllä tavalla sanomaan jotain kausaliteetista. Mutta silloin kun pystyy, niin kyllä siellä on jotain tällaisia mitä sitä määrällisiä relaatioita taustalla. Se kvali ei pomppaa sieltä aineistosta myöskään mitenkään itsenäisesti tutkijan näkyville, vaan useimmitenhan tämmöisten kvalitatiivisten kategorioiden taustalla on esimerkiksi teemahaastattelussa esiin nousevia tiettyjä, vaikkapa että tulee erittäin paljon jotain positiivisia lausumia jostakin tai negatiivisia, kriittisiä juttuja. Niistähän tämä tutkija päättelee esimerkiksi tämän informantin suhtautumisen vaikkapa epäsäännöllisiin työaikoihin tai joustaviin työaikaratkaisuihin, mitä organisaatiossa on tehty. Eihän se asenne tai suhtautuminen pomppaa sieltä haastattelussa mitenkään niin sinne nauhuriin tai jonnekin vaan tuosta noin, vaan tällaisista ikään kuin frekvensseistä, tietyistä negatiivisten tai positiivisten tai neutraalien lausumien esiintymistiheydestä hän se teemahaastattelujakin tekevä ihminen tekee päätelmiä. Ja silloin me voidaan sanoa, että se on myöskin tietyllä tavalla tietynlaisten lausumien kvantifioimista, määrällistämistä. Tämä on aika tärkeä asia tietyllä tavalla myöskin ymmärtää ja hiffata, että tämä on niissä Pertti Tötön metodikirjoissa useimmiten aika suuraakkosin todettu, että muuttujen välisen yhteyden perustana on säännönmukainen vaihtelu, jonka havaitseminen edellyttää määrällisin menetelmin ja kriteerein tehtyjä mittauksia. Perustaltaan kaikki tiukasti kausaalista analyysiä toteuttavat tutkimukset jollakin tavalla nojaa ilmiöiden määrällistämiseen. Tämäkin on vielä kertausta sieltä aineopintotasoilta. Tämä muuttujakieli, variable language. Lazarsfeld esitti, että ja laajemminkin tässä Kolumbian projektissa Morris Rosenberg ja Samuel Stauffer ja nämä, jotka siellä että kirjoja kirjoitteli, niin toivat tällaiset ikään kuin kolme peruskysymystä, kun lähdetään empiiristä aineistoa analysoimaan. Ensimmäinen on se, että kuinka monta teoriasta johdettua, operationalisoitua muuttujaa sisältyy johonkin tutkittavaan ilmiöön. Ja kun te lähdette vaikkapa nyt sekundäärianalyysiä tekemään vaikka pro-gradussa, niin tämä kysymys tulee teille esiin siten, että te ette lähde kaikkia siinä primäärianalyysissä käytettyjä kysymyksiä esimerkiksi ottamaan ollenkaan esille. Te skippaatte osan aineistosta kokonaan pois, keskitytte vain siihen ilmiön kannalta olennaisiin muuttujiin, jotka te sisällytätte siihen omaan analyysiin. Mutta sen reflektointi ja pohtiminen, että mitä nämä ovat, mitkä muuttujat on tämän ilmiön kannalta sellaisia olennaisia, jotka on syytä pitää tässä analyysissä mukana ja pyörittää täällä mallinnuksissa, on niitä keskeisiä kysymyksiä edelleenkin. Millaisia nämä muuttujat ovat? Ja se teoreettinen ja tutkimusteoreettinen viitekehyshän, se antaa jotain näkökulmaa ja osviittaa siihen, että millä tavoin näiden muuttujien oletetaan olevan yhteydessä. Ja se aikaisempi tutkimus, joka on olennainen osa sitä teoreettista viitekehystä, tarjoaa myöskin tietyllä tavalla ikkunoita sille, että millä tavalla aikaisemmissa tutkimuksissa näiden ilmiöiden, näiden muuttujien yhteydet, millaisia ne ovat olleet. Nimensä mukaisestihan toi monimuuttuja tarkoittaa sitä, että tarkastellaan yhtä aikaa useimpien muuttujien välisiä vaikutusyhteyksiä. Siitä tämä nimityskin oikeastaan tulee. Kahden muuttujan välinen yhteys tarkastelee kahden muuttujan, mutta jossakin lineaarisessa regressioanalyysissä mallissa saattaa olla vaikkapa 15 muuttujaa täällä X. Ja yksi y selitettävä. Ja samanaikaisesti, kun otetaan yhden muuttujan välinen ikään kuin kausaallinen yhteys selitettävään, niin ne 14 mallissa olevaa muuta muuttujaa on aina vakioitu. Ja tästä tämä nimitys oikeastaan tulee, tämä multivariable, monimuuttuja menetelmä. Tämmöinen kausaalisen mallintamisen idea on myöskin usein sisään rakennettu tähän monimuuttujamenetelmään. Kahden viikon päästä mä esittelen sitä diskriminaatioerotteluanalyysiä. Siinä tämä idea ikään kuin ryhmään kuulumisen kausaalisuudesta lyhyesti tarkoittaa jotain tämän tyyppistä. Meillä on esimerkiksi kolme ryhmää täällä, jota mä nyt nimeän A, B ja C. Ja sitten meillä on täällä X:iä, jotka erottelee näitä ryhmiä. Ja idea tässä menetelmässä on löytää näiden X-muuttujen erotteluulottuvuuksia, eli erottelufunktioita, jotka mahdollisimman selvästi erottelee näitä ryhmiä toisistaan. Ja ideana on se, että näiden ryhmien välillä, näiden selittäjämuuttoja kombinaatioiden suhteen, nämä ryhmät on mahdollisimman erilaisia, mutta ryhmien sisällä mahdollisimman samalla. Ja tämä menetelmä on siinä mielessä vielä erittäin käyttökelpoinen ja dynaaminen. Et yhtä kiinnostavaa on kuitenkin myöskin sitten se, että kun me saadaan selville, että mitkä tekijät ryhmiä erottelee, mikä on tyypillistä tiettyihin ryhmiin kuuluville, ihan yhtä kiinnostavaa on empiirisesti myöskin tietää se, että mitkä tekijät eivät erottele ryhmiä. Ja tämä ajatus siitä, että se, että me löydetään, että jokin muuttuja vaikuttaa johonkin toiseen muuttujaan, sehän on tällaisen kausaaliselittämisen, voisi sanoa, se peruslähtökohta, jota me lähdetään niin kuin jaagaamaan ja etsimään. Mutta se, mikä on sosiaalitieteellisesti ja yhteiskuntatieteellisesti, niin voisi sanoa, yhtä kiinnostavaa on myöskin se, että jos jokin muuttuja ei vaikuta. Siellä aineopintovaiheessa mä monta kertaa totesin sen, että se, että me saadaan esimerkiksi sellainen tulos, että miehet ja naiset eroaa jonkun asian suhteen, tai eri ikäryhmät eroaa, tai ylemmät toimihenkilöt eroaa työntekijöistä ja alemmista jonkun asian suhteen, on täsmälleen yhtä kiinnostava kuin se, että nämä ryhmät ei eroa sen tietyn asian suhteen. Ja näissä monimuuttujamenetelmissä tämä sama logiikka löytyy. Perustaltaan se, että tämä X3 standardisoitunut beta-kerroin on iso ja tämä muuttuja ennustaa voimakkaasti yhdessä tapahtuvaa vaihtelua, on yhtä kiinnostava kuin se, että täällä beta-kerroin on lähellä nollaa, ei tilastollisesti merkitsevästi poikkea nollasta. Se on ilmiöiden ymmärtämisen kannalta ihan yhtä kiinnostavaa. Mä nostan tämän nyt tässä vaiheessa esille, koska ihan samalla tavalla kuin siellä muuttujien välistä yhteyttä havainnoivilla menetelmillä, puhuttiin me ristiintaulkoinnista tai varianssianalyysistä tai korrelaatiosta, se, että me löydetään tilastollisesti erittäin merkitseviä eroja, niin sillä tilastollisesti erittäin merkitsevällä tuloksella ei ole mitään tekemistä sosiaalitieteellisen merkittävyyden kannalta. Yhtä merkittävää voi olla myöskin se, että jokin muuttuja ei vaikuta johonkin. Eli se on lähellä nollaa se vaikutus, beta-kerroin. Se voi olla ilmiöiden ymmärtämisen kannalta ihan yhtä olennainen. Miksi mä sanon nyt näin? Mä sanon näin sen takia, että mehän ei saada mitään kiksejä mistään Cronbachin alfoista eikä beta-kertoimista eikä Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimista eikä mistään muistakaan. Vaan mistä me sosiaalitieteilijöinä ollaan kiinnostuneita? Me ollaan kiinnostuneita ilmiöistä, sosiaaliseen todellisuuteen liittyvistä ilmiöistä tai ryhmistä. Nehän meidän tutkimuskohdetta on. Jos me saadaan sellainen tulos, että toisin kuin teoria olettaa, niin tämä muuttujalla ei ole vaikutusta y:hyn. Oletti teoria mitä tahansa, niin se on yhtä kiinnostava kuin se, että jollakin muuttujalla on vaikutusta. Silloin, jos tämä ilmiö nyt on esimerkiksi, sanotaan näin, että tietysti eihän sellaisessa tutkimuksessa ole mitään, että me vaan nostetaan jotain, jolla ei ole mitään tekemistä, vaan että viitekehyksestä on nostettu esille jokin tärkeä tekijä, jolla vaikka aikaisemmassa tutkimuksessa on todettu, että sillä on yhteyttä tähän y:hyn. Mutta meidän aineistossa me voidaan osoittaa, että tällä muuttujalla ei ole mitään vaikutusta, itsenäistä vaikutusta tähän y:hyn. Se on tuloksena ihan yhtä kiinnostava. Saattaa olla jopa vähän kiinnostavampi kuin se, että tällä itsestäänselvällä asialla on yhteyttä tähän. Nyt kun me liikutaan siis soveltavan tieteen alalla sosiaalitieteissä, niin se, että nämä tilastollisesti merkitsevät jutut on meille vaan ikään kuin tietynlaista symboliikkaa, eikä sellaista ikään kuin päätutkimuskohdetta. Päätutkimuskohde meillä on ymmärtää jonkin ilmiön taustalla olevia tekijöitä. Ja silloin esimerkiksi se, että jollakin asialla on yhteyttä tai ei ole yhteyttä, on sinällään ihan yhtä intellektuaalisesti kiinnostavaa tai tieteellisesti kiinnostavaa. Tämä elaboraatio monimuuttujamenetelmissä useimmiten tarkoittaa just sitä, että on yksi selitettävä eli riippuva muuttuja. Dependent. Ja useita selittäviä independent muuttuja. Tämä englanninkielinen metodi, kvanttimetodiikka, käyttää monta kertaa näistä selittävistä X-muuttujista nimitystä predictor, eli niin kuin ennustaja. Aineistolla ennustaa. Tässä tapahtuva muutos, miten se ennustaa y:ssä tapahtuvaa. Näistä käytetään tätä predictor-termiä useimmiten, enemmän kuin tätä riippumaton tai independent tai mitään muutakaan termiä.
Monimuuttajamenetelmissä rakennetaan selitysmalli, jossa yhtä tekijää on selittämässä useampi mallissa oleva muuttuja. Tämä mallin rakentaminen on usein tämmöinen monivaiheinen prosessi. Tarkoittaa sitä, että harvoin, jos jotain aineistoa teette, te ihan ensimmäisellä kerralla osutte siihen napakymppiin, vaan te kokeilette ja muokkaatte ja nostatte erilaisia juttuja sinne malliin. Ja joskus te törmäätte sellaiseen ilmiöön, että teillä on kaksi hyvin likeistä muuttujaa täällä, X2 ja X5, ne on sisällöllisesti aika lähellä toisiaan, ja te huomaatte täällä esimerkiksi semmoisen ilmiön, josta käytetään nimitystä multikollineaarisuus, eli selittäjämuuttujat ovat voimakkaasti yhteydessä keskenään. Silloin tässä mallinnuksessa tapahtuu se, että nämä kaksi muuttujaa ikään kuin syövät toisiltaan voiman pois, jos mä nyt käytän tällaista mielikuvaa. Ja silloin on tarkoituksenmukaista jättää jompikumpi näistä muuttujista mallin ulkopuolelle. Tämä mallintamisen monivaiheinen prosessi tarkoittaa myöskin sellaista asiaa esimerkiksi logistisen regressioanalyysin suhteen, että joskus samalla aineistolla on helpompi tai paremmin löytyy, mäpä nyt otan tästä esimerkki. Nämä nyt kuulostaa nyt vähän abstraktisilta, mä tiedän, kun mä jauhan näistä nyt. Nämä konkretisoituu sitten, kun me mennään näihin esimerkkeihin ensi viikolla. Mutta se, että millä tavalla tämä on monivaiheista prosessia, ja tämä ei ole pelkkää sitä, mä haluan nyt nimenomaan sanoa, että tämä ei ole pelkkää sitä, että te jossakin päätätte, vaan mä nyt teen tälleen ja sitten teette silleen. Vaan just sitä styylaamista, seurustelua sen aineista. Binäärilogistinen regressioanalyysi, joka perustuu sille, että meillä on y-muuttuja binäärinen. Ei kyllä. Meillä on esimerkiksi esimerkki, ei kannata eutanasiaa, kannattaa eutanasiaa. Asia, joka on tälläkin hetkellä taas eduskunnassa ajankohtainen. Samalla aineistolla voi olla ihan eri tavalla samat muuttujat saattaa onnistua hyvin selittämään vaikkapa eutanasiaa kannattamista, mutta eutanasian kieltämistä huonommin. Ja nämäkin on asioita, joita te voitte aineistolla ikään kuin kokeilla. Samalla aineistolla, esimerkiksi binäärilogisessa regressioanalyysissa, saattaa onnistua paremmin selittämään sitä toista puolta. Ja silloin te vaan käännätte näiden muuttujen suunnat siten, että te saatte ikään kuin selitysvoimaisemman mallin. Tätä tarkoittaa tämä tämmöinen monivaiheinen prosessi muun muassa. Nyt kun lähdetään rakentamaan jotain ilmiötä koskevaa kausaalista selitysmallia, niin mallintamisen ideanahan on tietyllä tavalla aina vähän sama kuin sen teoreettisen mallinkin luomisessa on se, että eihän sellainen malli ole kauhean järkevä, jossa ihan valtavalla joukolla muuttujia, jos me selitetään jotain. Meillä on täällä X1, X2 ja niin edelleen, niin edelleen, niin edelleen. Sellainen malli, jossa meillä on joku hallittu määrä muuttujia, on paljon selitysvoimallisempi kuin sellainen valtavan joukon muuttujia sisältävä sydeemi. Eli kun me tehdään empiiristä tutkimusta, niin esimerkiksi tässä lineaarisessa regressioanalyysissä, kun me saadaan mallin selitysaste, josta käytetään lyhennettä R toiseen, R square, niin tämä selitysaste voidaan ilmoittaa prosenttilukuina. Ja sanotaan nyt näin, että meillä on täällä nyt vaikkapa 27 muuttujaa. Tämän selitysaste on vaikka 31%. Tämä malli selittää Y:ssä tapahtuvasta vaihtelusta 31%. Tämä on aika tyypillinen yhteiskuntatieteessä oleva lineaarisen regressioanalyysin selitysaste. Nyt jos me päästään tilanteeseen vaikkapa 7 muuttujalla, että tämä selittää vaikka 28%. Usein on nimittäin näin, että muutamalla tärkeällä muuttujalla tämä selitysaste nousee, ja sitten vaikka me kuinka lisätään sinne lisää muuttuja, niin se selitysaste nousee erittäin vähän, jos ollenkaan. Ja nyt tällä muutamalla 7 muuttujalla me päästään lähestulkoon samaan selitysasteeseen kuin täällä 27. Niin onhan tällaisen asian tietyllä tavalla esittäminen, että Y riippuu näistä 7 tekijästä olennaisesti. Ihan eri juttu lukijalle, kun 27 muuttujasta rakentuu tällainen. Mutta nyt toinen tärkeä huomio. Tämähän tässä regressioanalyysissä, tämähän tulee siten, että jos me tehdään niin kutsuttu pakottava enter-malli, niin se ottaa laskeen näistä kaikista sen. Ja sitten tämä hierarkkinen, eli tämä stepwise, askeltava menetelmä, tarkoittaa just sitä, että se katkaisee siinä kohdin tämän mallin rakentamisen, kun näiden lisättävien muuttujien mukaan tuominen ei enää nosta selitysastetta kovasti, tai käytännössä näkyy siten, että seuraavan lisättävän muuttujan tilastollinen merkitsevyys jää matalaksi. Ja nyt tämmöisissä hierarkkisissa askeltavissa tämä mallintamisen idea näkyy niinkö tietyllä tavalla, se on niinkö pingotettu äärimmilleen. Halutaan ikään kuin taloudellisesti pienellä määrällä tai pienemmällä määrällä muuttuja saavuttaa lähestulkoon se sama selitysaste, mitä me saataisiin isolla määrällä muuttuja. Ja tämä on nimenomaan sellaisen kausaalisen selittämisen logiikkaa. Että mitkä tekijät vaikuttaa? Halutaan sanoa, että näillä ja näillä tekijöillä on vaikutusta. Siellä on paljon muutakin, mutta niiden vaikutus on sitä sun tätä, kun sormen nuola sivua käännettäessä. Mutta toinen asia on sitten taas se, että sen takia me esimerkiksi harjoituksissa me harjoitellaan enterillä ja stepwisella, koska toisaalta sitten taas se, että tämä mallintamisen, pelkän ikään kuin kausaalisen mallintamisen logiikka johtaa helposti just taas siihen näkemykseen, että ainoa millä on ikään kuin vaikutusta on ne isot merkittävät yhteydet. Kun taas yhtä kiinnostavaa saattaa todellakin olla se, että täällä on jokin muuttuja, joka ikään kuin, jonka beta-kerroin on lähellä nollaa, tarkoittaa sitä, että tällä ei ole vaikutusta Y:hyn. Se jää tämän mallin ulkopuolelle. Mutta se on sinällään kiinnostava tieto. Että huolimatta siitä, että vaikkapa julkisuudessa esitetään usein tällainen ja tällainen näkökulma, niin tällä ei ole vaikutusta. Eli mä nyt tarkoitan tällä sitä, että nämä on koko ajan semmoisia vähän pohdittavia juttuja myöskin, että miltä kantilta tätä asiaa tarkastelee. Näissä tämmöisissä askeltavien menetelmien suosijat pyrkii nimenomaan tähän näiden kausaalisten tekijöiden niin kuin tarjottimelle nostamiseen. Ja sitten taas ne tutkijat, jotka suosii pakottavia, niin ikään kuin lähtee sisäänrakennetusti myöskin siitä ajatuksesta, että on yhtä kiinnostavaa löytää myöskin sellaisia tuloksia, että oli oletus, että tällaisella on vaikutusta, mutta eipä olekaan. Kun tästä askeltava ikään kuin jättää ne vähän niin kuin sivuun, nostaa vaan huomion keskipisteelle ne ilmiöön kausaalisesti vaikuttavat tekijät. Nämä on tietyllä tavalla sellaisia tutkimusorientaatiokoulukuntia tai ajattelutapoja, joihin te törmäätte, kun te luette vaikkapa kvanttiartikkeleita, että on tutkijoita, jotka nimenomaan pyrkii siihen, että löytää niihin ilmiöön vaikuttavat tekijät. On tutkijoita, jotka taas sitten pyrkii, että ihan yhtä kiinnostavaa on se, että näillä tekijöillä ei ole yhteyttä, vaikka alussa näytti siltä. Mutta tavoitteena nyt on kuitenkin tietyllä tavalla muodostaa mahdollisimman yksinkertainen, mutta samalla selitysvoimainen kattava malli. Ja tämä selitysastehan kuvaa sitä, että kuinka paljon selitettävän muuttujan vaihtelusta selittyy mallissa mukana olevilla muuttujilla. Just mitä mä oon tässä selittänyt. Ja Nyt näähän on sellaisia kans asioita, että jos joku sanoo, että 31% on paljon, niin se todellakin on paljon. Mutta sehän tarkoittaa sitä, että 69% selitettävän ilmiön vaihtuvuusta jää mallin ulkopuolelle. Käytännössähän se tarkoittaa sitä. Yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa parhaimmillaan tällaisten monimuuttujamenetelmien selitysasteet liikkuu siellä 30-40% välillä. Tarkoittaa sitä, että tästä selitettävästä ilmiöstä valtaosa jää mallin ulkopuolelle selittämättä sitä vaihtelusta. No, lohdutukseksi voi kertoa, että ekonomisti, taloustieteilijät, ekonometria harrastavat on innostuneet, jos ne löytää 5% selitysasteen jollekin mallille. Et nämä on sellaisia tietyllä tavalla akateemisia heimokulttuureitakin myös se, että kuinka paljon on paljon. Sitten mä voin kertoa teille sellaisen vinkin, että jos joku esittää teille taulukon, jossa muuttujat selittää vaikkapa 50% tai 60% Y:stä, niin te voitte olla ihan varmoja, että täällä on jokin X, joka on hyvin identtinen tämän Y:n kanssa. Mä oon nähnyt sellaisia tutkimuksia, joissa aineistolla ennustetaan organisaatiositoutumista ja sitten täällä on työhön sitoutuminen. Sitten selitysasteet huitelee 60 paremmalla puolella. Samalla asialla selitetään toista asiaa. Eihän sellaisessa selitysasteen näennäisessä nostamisessa ole mitään järkeä, että täällä on joku identtinen asia. Hyvin samalla ei ihmiset mieti sitä, että sitoutukset organisaatioon, vaan siihen työhön, mitä he tekevät organisaatiossa. Tämä on ihan nonsens-tutkimusta sen tyyppinen juttu. Näiden muuttujien pitää olla erillisiä, jotta siinä olisi jotain järkeä tässä mallintamisessa. Mutta sanotaan nyt näin, että näissä harjoitusjutuissa niin me saadaan esimerkiksi joku tollainen selitysaste, vaikkapa ja se 28%, ja se on sosiaalitieteellisessä kulttuurissa, kvanttikulttuurissa erittäin hyvä selitysaste. Kertoo, että me saadaan jo näillä tekijöillä aika paljon vangittua tämän Y-muuttujan, selitettävän muuttujan vaihtumusta. Ja sitten aletaan olla aika lopussa tässä. Ja tämä päättää, tai tämä oli siellä aineopinnoissakin mulla esillä, eli älkää ihan nopeasti vaan se, että ei me nyt olla kiinnostuneita pelkästään joistakin numeroista, pelkästään mistään symboleista, vaan meitähän kiinnostaa ilmiöt, ilmiöiden väliset kvalitatiiviset yhteydet, joita me sitten havainnoidaan käyttämällä kvantitatiivisia työkaluja. Ja tässä korostetaan myöskin sitä, että vasta näiden tulosten tulkinta tekee esimerkiksi kausaalisuhteita koskevat tulokset tieteellisesti kiinnostaviksi. Kun te spekuloitte ja esitätte tulkintaa siitä, että miksi tämä jokin X-muuttuja nyt sitten voimakkaasti vaikuttaa tämän mallin sisällä tähän Y. Mikä on se ikään kuin se mekanismi, mitä kautta tämä vaikutusyhteys, ja semanttisesti luotatte mallin siitä, miten se rakentuu. Niin se oikeastaan vasta tekee näistä tuloksista kiinnostavia. Retoris heurisi sen viitekehyksen luomisesta tutkijoille. Eikä tämä määrällinen tutkimus ole mitään pelkkiä numeroita. Sellainenhan ei olisi tutkimusta lainkaan. Ja myöskin tämä ajatus siitä, että olisi läpikotaisin kvalitatiivista tai läpikotaisin kvantitatiivista on tietynlainen ajatusharha. Voisi sanoa näin, että on tutkimuksia, joissa käytetään erilaisia aineistoja, kysytään aineistolla erilaisia kysymyksiä. Kvantitatiiviseen tutkimukseen liittyy aina tämä kvalitatiivinen komponentti, niin kuin kvantitatiiviseenkin liittyy tietynlainen, kvalitatiiviseen liittyy kvantitatiivinen ja toisinpäin. Kenneth Howin termein, niin nämä menetelmät ovat toisiinsa erottamattomasti yhteen kietoutuneita. Ja sitten ihan viimeinen slaidi. Ja nyt tietysti näissä harkoissa, mitä me tehdään, niin siellä me lähdetään aika suoraan liikkeelle. siihen tiettyyn monimuuttujamalliin ja harjoitellaan sen käyttö. Näissä harkoissa muuten sitten jaetaan tämmöinen moniste, jossa on ihan seikkaperäiset ohjeet siitä, ja se jää teille niin kuin ikään kuin tällaiseksi muistiinpanoksi myös siitä, sitten, että miten tämä homma niin kuin tehdään, ja siellä on niitä tulkintoja. Te voitte ihan keskittyä vain siihen tekemiseen ja tulkintaan siellä. Mutta näinhän ei tutkimuksessa oikeastaan mennä, vaan siellä mennään ensin tähän kuvailevaan, siellä mennään muuttujen välisiin yhteyksiin, ja sen jälkeen sitten tehdään tämä selittävän analyysin, monimuuttuja-analyysi. Tavoitteena on löytää tämmöisiä syy-seuraussuhteita tiettyjen asioiden välillä. Ja tällainen havaintoaineiston informaation tiivistämisen idea liittyy näihin monimuuttujamenetelmiin, jotka siis käynnistyy nyt sitten viikon päästä tiistaina. Ja se, että nämä on tietyllä tavalla sen aineiston tiivistämistä, niin esimerkiksi opinnäytteissä, väitöskirjoissa ja pro-graduissa, niin nämä selittävän analyysin monimuuttujamenetelmät on se analyysin päättävä luku. Tämän jälkeen ei mennä enää takaisin kuvailuun eikä muuttujen väliseen yhteyteen, vaan analyysi ikään kuin loppuun tähän monimuuttujamenetelmään. Se tiivistää ne saadut tulokset, vie ne ikään kuin sinne, pallo pelataan rangaistusalueelle ja sieltä maaliin, ja sen jälkeen ei enää mitään analyysiä. Se on ikään kuin tämmöinen tutkimusstrateginen orientaatio näiden monimuuttujamenetelmien suhteen. Ensi viikolla lähdetään liikkeelle siis näistä ilmiöiden selittämisestä. Ja voisi puhua näissä yhteydessä niin tietyllä tavalla tämmöistä menetelmäperheistä. Niin ne on vähän erilaisia menetelmiä, mutta niiden perusidea on kaikissa sama. Ensi viikolla aloitetaan niistä. Kiitoksia ja mukavaa loppuviikkoa kaikille.